metro en gang. Jeg sidder i min bil og kigger på Brøndby Øster station. Togene flyver forbi. Og det er et par dage siden, at jeg har optaget den her episode, som du skal til at høre lige nu, episode 15, med min gæst Fabian Mazur. Og det var godt, det var en virkelig god snak, synes jeg. Det siger jeg jo hver gang, men det er fordi, jeg synes, det er nogle gode snak. Jeg får personligt meget ud af de her snakke selv. At der så er nogen, der lytter med, det er jo bare fedt, synes jeg. Men Fabian er producer, han er artist, han er lyddesigner, han laver lyde, som bliver brugt til andre producer til at lave sange. Man kan sige, hvis en producer er en murer, der skal lave et hus, som er en sang, så laver Fabian murstenene, sådan så det er, at andre producer kan lave sangen. Det vidste jeg godt, han gjorde, men jeg kendte ikke omfanget af, at hvor meget det fyldte i hans sådan karriere-taburet og indtægt osv. Og så det får vi en snak om, det der med, hvordan det er at leve det her producer-musikliv, hvor at altså producer og DJ's, nu er Fabian ikke DJ mere, men det er jo blevet de nye rockstjerner. Altså, Fabian har et kæmpe following uden for Danmark. Som man selv siger, så altså, hans fanbase, den er i USA, og har været på tur i Kina og i Indien og så videre med, som artist. Og det var sgu en fed. Det var sgu fedt at høre om, det må jeg bare sige. Så det kan du godt glæde dig til. Og hvis du ikke kender til Fabians musik, så vi kan da godt lige lave lidt public service, selvom vi ikke får så mange af de midler. Public service puljen der. Det kan da være. Får du lige en smagsprøve, hvad det kunne være, du får i min yndlings. Jeg ved ikke, hvor meget I kan fornemme. Det var jo fedt. Ja. Så det er... nu har du i hvert fald en idé om, hvor vi er henne. Selvom at Fabian er meget mere end kun tunge beats. Der er virkelig et musikgeni derinde. Og prøv at høre, når det er, man skal sidde og... Nu tæller jeg bare på egen vej, ikke? Når det er, man skal lave podcast... Så jeg ved sgu ikke så vanvittigt meget om lyd, og jeg forsøger så vidt muligt at tænke ind i akustik og rumklang og de rum, jeg sidder i. Men prøv lige at invitere en ind, som det er bare det, vedkommende gør. Det er, vedkommende ved noget om lyd. Så skal man rigtig prøve det at præstere og få noget lyd til at lyde godt. Men jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan, og det er lidt svært i øjeblikket med at få kontinuerligt den samme lyd, fordi jeg har ikke det samme lokale, jeg sidder i på grund af corona. Før i tiden havde jeg bare et kontor, som bare altid var det samme. Det har jeg ikke lige mere. Så nu er det lige, hvor jeg lige kan snige mig ind og låne et lokale i et par timer, som er coronavenligt. Så det var en fornøjelse. Det tror jeg ikke, Fabian. Det var nok det mest minimalistiske studie, som Fabian har været i, og den tager jeg gerne på mig. Det gør jeg gerne. Men jeg vil ikke stjæle mere din tid. Det er tid til, at du skal høre omkring Fabian Mazurs liv, og det er lidt for dybt. Vi tager en snak, så tager vi den. God fornøjelse.
Ej, det kan jeg godt lide. Jeg elsker lyden.
Så lyser den røde knap, simpelthen. Og du er lige tunet ind på en ny episode af Så tager vi den. Og jeg sidder... Ja, det lyder lidt mere eksotisk, end det er. Men jeg sidder på Vesterbro. Solen skinner. Menneskerne er glade, og cyklisterne er ikke sure på hinanden. Men det er udenfor, for lige nu der sidder jeg i et... min gæst, han griner lidt af mig. Jeg sidder i et baglokale til et gym, og jeg har... Ja, det ville næsten være federe, hvis du vil beskrive lokalet. Så kan jeg jo lige sige pæn goddag og velkommen til dig, Fabian Mazur. Velkommen til.
Mange tak. Fornøjelse at være.
Det er virkelig en fornøjelse, du har lyst til at komme her ind i mit mega. Hvordan vil du beskrive lokalet?
Jamen, jeg vil nok beskrive det i sådan audiotermer, som meget... meget rumklang herinde. Og så sidder vi i sådan en lille hule, du har lavet i midten af rummet, med måske de tyndeste yogamotter, jeg nogensinde har set, rundt på en tavle og et fysskelet, og ja, du, altså, du har fået et A for effort i hvert fald.
A for effort,
for det her råd her.
Og det er, jeg hæver lige analogien op af hatten før med, at nu arbejder jeg i sundhedsbranchen og har ledet af at lave træning og sådan noget i 7-8 år. Og jeg forestiller mig, det var ligesom, hvis du kom og så skulle vise mig det perfekte træningsprogram, ikke? Og så skulle jeg ligesom vurdere det, og nu sidder du bare der, producer, lyddesigner, så er det bare... ja, men altså, det er nu rammerne, og hvis der lige pludselig begynder at risle med vand, så er det fordi, at... det gør det, fordi der er et vandrør, der nogle gange gør det. Men det er simpelthen præmissen, og det er fordi nysgerrighed ikke nødvendigvis skal holdes tilbage af corona og lokaler, som jeg troede, jeg havde til rådighed osv. Så lige nu, jeg har ikke noget fast sted, kære lytter, til at optage, så det er sådan et netværk. Hey, hvad så? Må jeg lige liste mig ind her? Og dem, jeg kender flest af, det er folk, der har gyms, og de står rimelig tomme i øjeblikket. Men gyms er som regel, der er meget med højt, og har højt til loftet, der er også meget med bas. Så det mest rolige rum, jeg kunne finde, det var det her. Så tak til Vesterbjørns Gym og Kim. Det er en fornøjelse, at vi lige kunne liste ind her og låne baglokalet, som man siger. Men pænt goddag, Fabian. Det er
en
fornøjelse. Du har cyklet herhen.
Det har jeg sgu. I det dejlige vejr.
I det dejlige vejr.
Fantastisk.
Skønt. Ja. Hvordan har du det?
Jamen, jeg har det godt. Det er lidt corona-ramt med... i min branche med musikindustrien, men ellers har det skide godt. Købte hus ude i Sydhavn og byggede et musikstudie der, så der sidder jeg hele dagen hver dag.
Der har du ikke modder.
Ej, det har jeg ikke.
Der er opgraderet til æggebakkerne.
Ja, det har jeg. Ja. Æggebakker helt roligt.
Fabian, vil du ikke tage mine lytter lidt i hånden og forklare lidt omkring, hvem er Fabian Masur?
Yes, det vil jeg gerne. Jamen, som sagt, mit navn er Fabian Masur. Jeg kommer fra Hvidovre. God gammel.
Straight out.
Yes.
My brother.
født og opvokset i en familie med musikere. Min mor er percussionist, spiller jazz. Min far er bassist og spiller jazz også i princippet. Så vokset op i sådan en rigtig musikerfamilie. Og ligesom fået musikken ind fra barns ben. Og så sådan har jeg sådan i min teenageår begyndt at interessere mig for musikken. Da jeg var yngre, ville jeg bare spille fodbold selvfølgelig. Men i min teenageår begyndte jeg at interessere mig for musik, produktion, DJ'ing. Havde nogle venner, der begyndte at rappe lidt, og det synes jeg også var interessant at sådan komme ind i det den vej. Og det er jo den gode gamle, man har nogle venner, der er et gateway og det ene, og så lige pludselig, så er man selv helt bit af det.
Helt deep, og vennerne laver det ikke mere.
Nej, lige præcis.
De sidder ude i Deloitte, og ja, der er i UD'en.
Nemlig. Ja. Og den ramte mig virkelig sådan i min sene teenageår der. Og det tog fuldstændig overhånd, lånte penge af min mor til at købe udstyr, og sådan mit teenageværelse byggede en sådan lydtæt boks for at kunne indspille vokaler, og sådan, det stak helt af. Og så sådan kom jeg ligesom ind den vej, begyndte at DJ, begyndte at rappe, begyndte at producere musik, og var rigtig dårlig til det i mange år. Som det jo er med sådan nogle ting, det er, learning curven er jo fuldstændig hjernevød på sådan nogle ting. Og så sådan, hvad har jeg været, sådan slut... Slutten af gymnasiet, tror jeg. Sådan, jeg har vel været 21 eller sådan noget.
Gik du på Avedøre?
Gik på Rødovre.
Du gik på Rødovre?
Thank God.
Det gjorde jeg også.
Ja. Nå, gik du også på Rødovre?
Jeg gik også på Rødovre. Du er markant ældre end mig. Eller ikke markant ældre. Du er en, hvad hedder det, en klasse ældre end mig.
Ja, jeg gik ud i 9.
Ja, jeg startede i 9.
Ja, klart. Jeg gik ud i 9 så.
Så det var...
Ja, nemlig.
Det nåede vi ikke. Nå, okay.
Ja, så det er sådan der, i slutningen af gymnasiet begyndte jeg at få nogle jobs som DJ, du ved, Vierslev Boldklub fødselsdag og sådan de der lokale 18-års og sådan nogle ting.
Nej, hvor har jeg været fuld mange gange
i
Vierslev Boldklub. Jeg kan huske, undskyld, jeg afbryder, men den sommer, eller det halve, det var sådan et helt år, men især om sommeren, da alle ens venner blev 18 år, det var som om, at der kun var ét sted. Der var Vierslev Boldklub, og så var der restaurant Halløj.
Ja.
Nå, ja. Og vi fred en is. Og det går, at det bliver meget indspist det her. Velkommen til Hvidovre podcasten. Ja. Så tog vi den. men det er rigtigt. Det er Vierslev Boldklub, legende sted.
Ja, fuldstændig.
Jeg har stadig ikke mange venner, der spiller. Nu spiller folk jo i Vierslev. Nu bruger man i bare deres boldklub-lokalen til at holde fest. Ja. Så du får de her private jobs, og... Hvad med klubber og så videre? Hvornår kommer det?
Det kommer sådan i samme periode nogenlunde. Efter jeg har spillet nok private jobs, så begynder jeg sådan at attende sådan nogle DJ-konkurrencer på klubber, hvor det er sådan noget, kom ind, spil 10 minutter op mod 5 andre contestants, og så har man ligesom et dommerpanel af DJ's, som sidder og sådan, nå, men du vinder, du er sej, og whatever, ikke?
Hvem var dommer dengang?
Hvem har det været? Jeg tror, det har været sådan Anders K. Ja. Og nogle af de der mennesker.
Sukkerbæren.
Ja, lige præcis. Sådan nogle af de der.
Kongen.
Ja. Men nej, så begynder jeg ligesom at sådan komme så småt ind i klubmiljøet den vej. Vinder nogle konkurrencer og sådan. Jeg er ikke specielt dygtig, men jeg har alligevel sådan lidt flavor, lidt unik stil. Og spiller lidt undergrundsmusik, folk ikke kender og sådan. Og så, ja. Sammen nogenlunde den der periode der i min start 20'er, så har jeg en ven, der hedder Patrick, som arbejdede på det, der hed Celsius dengang, som var en klub på Rådhuspladsen. Nostalgi. Og han får mig så simpelthen ind der, sådan, han laver den klassiske, jo, jeg har en ven, der er DJ. Han var promoter derinde. Lad os lige få ham ind og prøve at spille. Og så får jeg sådan en, du ved, 22-23, der var dørene lige åbnet. Der er ikke nogen mennesker derinde. Jeg står og spiller for et tomt gulv, ingen mennesker.
Og grunden til, at folk havde svært ved at komme ind, det var primært fordi, at der var en trappe, som jeg var ude for kategori. Jeg tror, vi kalder den for dødstrappen. Nu har jeg ikke helt styr på Tour de France-termerne, men lyver jeg, hvis jeg siger, at den var 17 grader? Eller sådan noget?
Jeg tror, den var ret. Altså, den incline på den trappe der var fuldstændig hjernet.
Ja, altså, det var, ja, hvis man blev i træningen, altså virkelig.
Ja, virkelig.
Altså, trappen skulderpres. Næsten vertical.
Fuldstændig, ja. Det var fuldstændig sindssygt.
Jeg har virkelig, nu bliver det sådan en anekdote special. Jeg kan simpelthen bare huske, at jeg på et tidspunkt stod og skulle hjem. Jeg stod nede i bunden, jeg havde klaret den. Og så ser jeg bare de her. Og det var, man skulle ikke være så gammel, vel? Altså sådan 18 år.
Det var 18
år. Når man sætter den til 18, så går man, så er det ligesom med to i handicap, ikke?
Ja, ligesom forbi.
Så er det ned til 16. Og jeg kan huske, jeg står der, og så er det lidt ligesom at bare sidde og se. Har du set dem der, jeg ved ikke om det er sådan i Østrig eller sådan noget, hvor de ruller oste ned af sådan en bakke, hvor at man skal ned og fange osten?
Ja, klar. Jeg er helt med.
Du har set video.
Ja, jeg har også set folk fandme ned af den trappe, der så sådan der ud.
Og man kan bare se det. Og det er jo bare ligesom, når man står på ski. Hvis du skal ikke, du skal bare vælge til venstre. Du skal bare vælge til, hvis du prøver at redde den, så er du fucked. Det var, ja. Skud, men nu tror jeg, det er noget spillested. Altså ikke spillested, men sådan noget Ladbrokes kommer og giver mig alle dine penge.
Det
ting,
vil godt passe. Det har været rigtig mange ting. Det bliver kontorer efter det. Underligt, ja. Der er kontor der må have luftet af druk gulv. Altså det, ja. Ja. Jeg ved det ikke helt.
Ja, og det er sådan noget, der ligger Rose McGee's, som også, ja. Som ikke er der mere heller. Ja. Men det er vist også noget beværtning nu.
Det kan passe, ja.
Jeg kommer ikke så meget ud.
Ja. Nej, heller ikke mig egentlig. Men,
alle mine referencer, de er bare ja, de er 10 år for gamle, ja. Tror jeg. Så det må I ikke hænge mig op på.
Samme her, ikke præcis. Men så, fordi jeg går videre med historien.
Ja, det er fint også.
Så dengang, det var ligesom min gateway ind til klubmiljøet. Det der ham Patrick, der arbejdede der, som fik mig ind at spille. Jeg havde en prøvevagt. De synes jeg var nice. Selvfølgelig også fordi, at de kunne se mit udseende og var sådan, okay, han ligner ikke en DJ-nørd-type. Så vi vil gerne have ham ind og spille, fordi han måske også kan være lidt promoter og trække nogle mennesker ind. Og det var ligesom min vej ind i klubmiljøet dengang. Og så var det ligesom sådan alle drengene sådan, hey drenge, jeg har fri entré på Celsius, kommer I? Og du ved, det var den klassiske der, du kan trække nogle mennesker, du kan spille okay musik, du har et job. Og ja, så kom jeg ligesom ind den vej, og i løbet af et par år blev jeg sådan mainstay i sådan klubmiljøet i København, i Danmark i princippet, og spillede hver torsdag, fredag og lørdag igennem mange år. Og sideløbende med det her DJ-karriere-ting, der producerer jeg også musik. Så jeg har ligesom sådan, de går lidt hot i hånd selvfølgelig, men jeg producerer også, det vil sige, jeg sidder i et musikstudie og designer lyde og laver musik ved siden af min DJ-karriere. Det er sådan, det er to forskellige ting.
Det tror jeg, mange lyttere tænker, at det er bare det samme.
Ja, lige præcis.
Altså, hvis du er DJ, så er det vel det, du gør.
Ja, nemlig.
Så at sige.
Men jeg får lige at differentiere de to ting. Så DJ er ligesom at tage ud foran en pult med CD-afspiller eller musikafspiller og spille musikken. Og producere og ligesom at sidde i et studie og lyddesigne og klippe musik sammen og vælge trommer og indspille vokaler og sådan noget. Og ligesom skabe musikken fra bunden af. Så jeg gør ligesom de to ting samtidig her. Og min DJ-karriere er i princippet det, der sådan først eskalerer, hvis man kan sige det sådan. Og er i princippet det, jeg har levet af, fra jeg var 21 år til jeg var 27 eller sådan noget, hvor jeg stoppede med at spille. Nu er jeg 30, skal jeg lige sige. Lige blevet 30. Og så sådan efterhånden, som min DJ-karriere går bedre og bedre, så bliver min producer-karriere også bedre og bedre, heldigvis, fordi jeg bliver selvfølgelig bedre til det. Du ved, 10.000 timer og alt det der.
Ja.
Og ja, så tror jeg også bare, at på et tidspunkt går det rigtig godt for min producer-karriere. Jeg får nogle ting ud på nogle pladeselskaber, og får nogle millioner afspilninger på nogle sange.
Det sagde du meget nonchalant, så får jeg lige et par
mere. Ja. Men det hele var bare sådan lidt, du ved, dengang var internet og musikindustrien lidt noget andet. Det var ikke helt det der Spotify, Apple Music game. Det var meget det der med sådan, sidde og send 1000 e-mails med dit sange ud til YouTube-kanaler og sådan noget. Og så lige pludselig kan du være heldig, der er den rigtige kanal, hvilket jeg så var, der hedder Trap Nation. Som legendarisk. Som ligesom uploadede min sang.
Det er ikke sang, undskyld, det er Trap City. Er det samme hus?
Det er to forskellige.
Det er to forskellige.
To forskellige, ja. De her konkurrenter.
Ja.
Ja, whatever.
Vi er Team Nation, så.
Ja, 100%.
Fra nu af.
100%, det er også den største.
Ja,
Men jeg fik ligesom en sang på den kanal der dengang.
Hvad var det for en sang?
Det var en, der hed Right Now. Right. Som faktisk, jeg tror, det er en af mine største sange, i hvert fald sådan streaming-mæssigt. Ja, lige præcis.
Ja. Jeg har dig.
Mig, der synger sådan i falset og har produceret sådan en underligt nummer.
Det er mig, der synger, det er ikke Raven, der på. Ja.
Ja.
Det er også den, der har, altså den har heftige streams, også på Spotify.
Den ja, der, den står der mig. Jeg tror, den har nogle 20 millioner streams, hvilket er sygt, i forhold til, at man tænker på, hvad det er.
Voldsomt.
Ja, for det er jo ikke sådan, det er jo ikke en popsang. Altså, det er jo stadig sådan semi-undergrund. Quote on quote, jeg sidder her og laver mine,
hvad hedder det? Perfekt medie.
Ja.
Hvad hedder det? Kaninøver? Nej, gåsøjen.
Ja, ja, det ses. Ja. Men ja, det her track stinker selvfølgelig meget af.
Og du, der sender du selv?
Sender jeg selv. Jeg sidder bare, jeg har ikke noget management, jeg har ikke noget med. Jeg sidder bare og e-mailer 1000 kanaler og siger, hør min musik. Ja. Kunne I have lyst til at uploade det? Og så kommer jeg ligesom ind den vej, jeg tror det var i, har det været i 16 eller sådan noget? 2016 tror jeg, ja. Og kommer ligesom ind der, og så lige derfra, er der bare all in på musikken. Og ved siden af det, de sidste par år der som producer, har jeg taget en universitetsuddannelse. Jeg har sådan tænkt, okay, måske går den her producerkarriere ikke, og jeg kan jo ikke leve af at være klub-DJ for evigt.
Hvad har du læst?
Jeg har en bachelor i informationsvidenskab.
Ude på Aalborg?
Nej, faktisk fra FK.
FK?
Ja.
No.
Super interessant. Jeg vidste allerede første år, at jeg ikke skulle bruge det til noget.
Ja.
Men jeg er også meget, jeg er meget disciplineret. Hvis jeg går i gang med noget, så færdiggør jeg det.
Ja.
Jeg stopper jo ikke efter første år på uni. Altså.
Ja, nej.
Så jeg kører en bachelor der.
Og det, ja, bare lige, bare for at gøre det. Men var det fordi, der var en, du slår mig som en mand, som bare, nu ser du selv disciplineret, men meget, når du sætter dig noget for, så er det det, man gør. Hvordan kan det være, at den ikke var den 100% selvsikkerhed omkring, jamen, jeg vil være producer, så det er det, jeg gør. Jeg behøver ikke nogen madras. Hvordan tog du det?
Godt spørgsmål, faktisk. Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg både havde sådan indset, at okay, der er virkelig få, der kommer igennem det her nåleøje. Så selvom du giver det alt, hvad du har, så kan det godt være, at du ikke kommer igennem det her nåleøje. Så tror jeg, frygten for at stå som 30, 35, 40, whatever år i, og ikke have lykkedes med det her, og ikke have nogen uddannelse, det var sindssygt skræmmende for mig. Og så er der også det med produktion, at det er jo ikke noget, man behøver at sidde 16 timer med om dagen. Og jeg vidste på det tidspunkt, at uni var sådan, var, hvad skal man sige, var, hvad hedder det, sådan entry-level-agtige ting, og man kunne bruge 4-5 timer ish om dagen på det, og stadig komme igennem uddannelsen fint. For jeg har det sådan okay med skole i princippet. Det var rimelig nemt, så at sige.
Fedt.
At tage en uddannelse ved siden af.
Fedt. Og man kan sige, nu, alt det her, at skulle lære at producere og lyde, det er jo, det findes der jo ikke en decideret uddannelse til, som jeg ved, der er noget på, hvad er det, der er, hvad er det, der er det, der er det klassiske musikkonservatorium, ja, og så er det rytmiske musikkonservatorium,
ja,
ude ved staden.
Yes.
Jeg var kanin der. Jeg selv spiller musik.
Nå, det vidste jeg faktisk ikke.
Nej, men der var jeg kanin, gratis undervisning.
Hvad har du spillet?
Jeg spillede bas.
Hvem var din lærer?
På rytmekunst?
På rytmisk, ja.
Det kan jeg simpelthen ikke huske.
Nå, min far er lektor, eller var lektor derude dengang.
Nå, ej, hvor fedt.
Ja. Men, i bas.
Nå, det var sjovt. Ja. Jeg tror, jeg havde 2-3 forskellige.
Okay, eller, men det var Claus, min far.
Claus. Jeg er ham, der har været med på dine reels nogle gange, når I bare står og
kubber. Ja, lige præcis. Ja.
Nå, han er fandme for fed.
Han er
fandme for fed. Men ude på rytmekunst kan man i gåsøjne lære at producere.
Ja.
Men det var ikke den vej, du tog.
Jeg søgte ind, kom igen.
Nej, nu det gjorde du.
Ja. Jeg søgte ind derude.
Hvordan kan det være?
Jeg havde ikke nok
nepotisme, du måtte ikke komme ind for din far.
Det kunne være fedt, hvis du var ham, der sad og bare sådan, nej bro. Nej, hvad hedder det? Jeg havde simpelthen ikke nok erfaring. Mange af dem, der søgte ind på de uddannelser, det var dengang, hvor der kun kom, jeg tror, der kom 10 eller 12 ind om året på de uddannelser. Og dem, der søgte, ved jeg fra min far, der var lektor derude, at de havde meget mere erfaring. De havde været frivillige på spillesteder, og de havde været frivillige i musikstudier og sådan noget. Og jeg var lidt bare den der sådan, jeg har bare siddet i min soveværelse og lavet musik i 6 år, så jeg er rigtig god. Jeg har blevet uploadet på YouTube og sådan. Altså,
kender du ikke Trap Nation?
Ja, præcis. Ja. Ja, det var egentlig før Trap Nation, jeg søgte ind, så det var sådan,
ja, okay.
Jeg havde ingenting på CV'et.
Men hvordan fanden, nu man får et afslag, få den i face, ja. Af far, skulle jeg sige. Af fars arbejde. Det er lidt mærkeligt at sige højt. Men hvad gør man så?
Jamen, altså dengang, der gav jeg ligesom ikke rigtig op. Jeg var sådan, jeg holdt stadig ved at producere. Og sådan. Det var ikke fordi, at det sådan crushede mine drømme om at blive producer overhovedet. Mm. Fordi jeg vidste også, at den skole, hvad hedder det, den uddannelsesmæssige vej til det her er nødvendigvis ikke den rigtige. Fordi der kommer så få ind, og procentdelen af dem, der kommer ind, er ikke nødvendigvis superproducer og alle sammen blevet til noget. Så jeg vidste ligesom godt, at der var mange andre veje udenom det her end rytmisk musikkonservatorium eller noget andet.
Mm. Og hvad de veje så? Er det at hive fat i de bedste og lave ilen, og så bare sådan, hvad gør du, og tutorials, og altså from the bottom, eller hvordan
er... Yes. YouTube University, den gode gamle.
Altså, tro mig, altså, nu sidder vi her, og det er meget, meget stille og roligt, set op med podcast, men bare det der med at skulle sætte, jeg gad godt, at der lige var i gymnasiet, bare lige i medievidenskab, eller fandt det var, hvordan fanden man lige sætte en podcast sammen, yes. Og klippede, ja. Det lidt og sådan, please, kom nu,
ja.
Men der kan YouTube jo bare hjælpe, altså, det er så undervurderet,
ja.
men var det bare straight out,
yes.
YouTube derudaf?
Altså alt jeg har lært gennem min karriere, 98% med det fra YouTube. Jeg sidder og lever og laver lyddesign lige nu, alt om det har jeg lært fra YouTube, alt sammen, podcast, YouTube, that's it.
Det er genialt, jo, ja. Det er det er, der er nok nogle støttekroner derude til en eller anden dude, der sidder og laver de her tutorials, som, hey, I skylder fandme. Du har også lavet nogle af dem selv, har du ikke?
Jo, altså,
du
jeg har lavet en del.
Jeg synes i hvert fald, jeg har set, også bare du, når du har produceret en sang, eller udgivet en sang, hvordan jeg lavede droppet til Arena,
yes,
eller hvad fanden det er.
Godt eksempel.
Er det sådan... nu betaler jeg lige tilbage, eller hvor kommer det fra?
Det der med det er, at jeg laver ikke sådan, i går så en kommerciel musik. Det er lidt mere undergrunden, det jeg laver. Så mange af mine fans er folk, der selv er interesseret i musik, eller produktionen af musik. Det vil sige, en rigtig stor del af min fanbase er folk, der elsker content, der har noget at gøre med, hvordan jeg har lavet de her lyde.
Mm.
Fordi det er meget nørderi. Altså det er meget at sidde sådan blip blop blip blop blip blop blip blip blop blip. Lige pludselig bliver det til en syg lyd, ikke?
Det panorerer.
Ja, lige præcis rigtig godt. Så mange af mine fans elsker sådan noget her content omkring hvordan man har lavet de her lyde. Fordi at det er lidt mere hvad skal man sige, lyddesign baseret musik jeg laver.
Og det tror jeg der er virkelig mange dejligt fordomsfulde mennesker derude, der ikke tænker, når man hører trap, eller hvad fanden, ja, vi kan godt tage den først. Hvad for en genre vil du proppe det ned i?
Lad os sige trap.
Trap?
Det er en god idé,
ja. Nu har vi også skudt til Trap Nation, så vi holder den i trap.
Lige præcis, ja.
Det kan være, at vi kan få noget spots. Må jeg få et drugs med på, for ham til at
lukke
det.
Han går alt op.
Ja, præcis. Men jeg tror, der er mange, der har det sådan, at Det er bare lyde, der sættes sammen.
Ja.
Du ved, jeg tror, der er en del, der tænker, hvis du hører Herbie Hancock, eller hvis du hører 70'er Funk The Meters, sådan noget, kæft, man, det der, det er kunst. Det er svært. Det er nørdet,
ja.
Eksempelvis. Så tror der er rigtig mange, der bliver svært ved at forstå, når du siger, det er nørdet. Hvordan differentierer det så i forhold til, hvis vi nu bare siger dance, trance, EDM?
Ja, klart. Altså, for lige at gå ned i sådan trap-tingen der, nu havde jeg jo diskuteret genre, men trap er ligesom noget, der er sprunget ud af trap-hip-hop, som er det, du hører i moderne rap i princippet, som er lad os sige 130, 140, 150 bpm, som er tempo. Du ved, meget dominerende snares og hi-hat, det vil sige lille trommer og hi-hat, som er de der. Og så ligesom meget vokaldomineret. Det er sådan trap hip-hop, fordi jeg dækker over det.
Mm.
Det jeg laver er ligesom trap inden for den elektroniske verden, som er meget inspireret af det her. Det vil sige, det er, man kan sige, feelingen af trommerne i tracket er hip-hop-agtige. Det vil sige, du har ikke som i house, hvor det er bum, 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 men i hip-hop, hvor det er sådan noget, et groove som det. Så følelsen er ligesom hip-hop, men lydene oven på de her hip-hop-trommer er elektroniske. Så i stedet for at en trap ting, hvor det måske er bum 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 bum, du ved, som melodi, så er det her som du ved, lidt mere sådan kyllingagtige lyde, for lige at gøre det helt sådan basalt.
Det er perfekt.
Ja. Hvor traditionel musik er baseret på vers omkvæd, vers omkvæd for eksempel, så er det her mere fokuseret på break drop eller break build up drop. Så det er ligesom mere energisk musik. Det er fokuseret omkring energien. Man kan sige energien til festivaler og koncerter, hvor der ligesom er noget sådan excitement, der bygger op, for så at sådan eskalere og droppe i en energi. Så det er sådan elektronisk musik, det er hiphop, inspireret, men samtidig har det den her energi fra sådan house og elektronisk musik.
Det giver mening.
Det er sindssygt svært at forklare, hvad det
er. Og det er faktisk, hvis du hører sådan noget trap, og så kan det give helt vildt god mening at gøre det, mens du træner.
Ja.
Fordi jeg lavede på et tidspunkt, satte jeg bare en masse sange sammen, hvor jeg bare havde alle introerne og build-upene væk, hvor det bare var kun var...
Åh, fedt.
det var bare kun energi, fordi det var lige det, man havde brug for, ikke?
Kan du så spørge, hvad trænede du til del? Altså, du må holde en pause.
Ja, men det var meget lidt.
Okay.
Det var meget lidt.
Et stort supersæt.
Men også hvis man er ude og... jeg har vidderligt også på tidspunkt bare recyclet Moist, da Faustix laver det legendariske remix af Morten Breum.
Ja.
Der var bare recyclet, fordi jeg vidste, okay, jeg skulle ud og løbe en 10'er. Så jeg vidste bare, den kunne bare holde mig kørende. Det var præcis det tempo, jeg skulle løbe i. Det var bare den, jeg hørte.
Fantastisk.
Hele tiden. Men Fantastisk. Jeg kunne ikke overskue outroen og introen, så jeg havde bare cropped den ind, og så repeated den.
Det er meget ambitiøst.
Meget ambitiøst, ja. men ja, det der er en... men nu siger du, lige nu laver du meget... du har lavet meget trap.
Ja.
Jeg tror, første gang, jeg støder på dig... Og det er måske meget, måske sent at sige, vi har ikke mødt hinanden før. Jeg føler, at jeg har været med i lang tid. Og det, den primære grund til det, tror jeg, er fordi, at du er samme årgang som min storebror. Og du er 90'er, 89'er?
Ja, lige præcis. Yes.
Og god gamle DKBN.
Ja.
Og det er fordi, jeg sad og reflekterede over, hvor fanden jeg stødte ind, hvornår jeg stødte på dig for første gang. Og jeg er 3 år yngre end min storebror. Men jeg har altid været ham der synes, det var meget fedt at være med. Og følge med. Hvad laver de, og hvad hører de? Og, jeg kan huske, jeg altid hørte. Jeg var altid, når min bror skiftede Arthur-navn, så gik det lige 2 uger, så hed jeg det. Så havde jeg det, han lige har hed. Sådan noget typisk klassisk ting. Men i så fald, vi havde på det tidspunkt hjemme i Hvidovre, vi voksede op samme sted.
Yes.
Og du har samme omgangskreds som min storebror. Og Niklas har glemt at logge af DKBN, og det var for fedt, når han havde glemt det. Og DKBN var jo alt muligt. DKBN var Facebook for folk, der gik i byen.
Ja,
det eksisterer ikke mere. Men der ligger nogle voldsomme billeder.
Legendarisk platform.
Ja, og det var dengang, der var fotografer rundt på klubberne, og folk kunne selv smide billeder og sådan noget op. Og jeg kan huske, at jeg sidder og scroller derinde, og jeg var fuldstændig forblændet, ikke? Og sådan, what?
Ja, det var en helt verden, det der.
Ja, fuldstændig. Det var lidt ligesom første gang, man opdager den beskidte afdeling i Blockbuster. Du har arbejdet i Blockbuster.
Jeg har arbejdet i Blockbuster. I Hvidovre.
I Hvidovre. Ja, den er der ikke mere.
Det er
ikke.
Rest in peace.
Jeg tror, det er en eller anden. Ja, det er meget. Men ja. Der ser jeg bare for første gang en gut stå, altså alt for stort tøj på. Fedt nok alligevel. Jeg tror, der er noget, der siger mig, der var sådan, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, enten en helt t-shirt, hvor der bare var smileys over det hele.
Ja, sikkert, prøv at.
Eller en kasket, men der var noget, ja, med smileys. Ja. Og du står der og hiver i to Pioneer. Nej, jeg tror ikke engang, der var Pioneer, for det var for det var endnu tidligere. Det havde du ikke råd til det på tidspunkt.
Ja,
men du står og flipper i den der controller. Og jeg synes, det ser for fedt ud. Og så kan jeg se, at det var så... Du kan ikke sidde og name drop dem alle sammen, men... Men så kan jeg så se, at det er Fabian Mansour.
Ja.
Sådan, åh, sygt. Du er en af de første DJ's, jeg sådan følte. Så, min bror kender ham der. Så kender jeg ham.
så kender jeg ham. Altså.
Og så tror jeg bare, jeg har sådan fulgt lidt med på sidelinjen. Så når det er, at du rammer Celsius, hvad hedder det, på derinde, da du er 21, der er jeg jo 18 år.
Ja, klar.
Så det er jo der, hvor jeg begynder at gå på Celsius.
Ja.
Og en af de første, jeg tror, var du ikke meget tidlig på SoundCloud?
Jo, helt vildt.
Helt vildt. Jeg var også sygt tidlig på SoundCloud, fordi
fedt.
Jeg vidste, hvor fedt det var at have musik, andre ikke havde.
Okay, klar. Du er den støbning der.
Ja, fuldstændig.
Typen crate digger-typen der.
Typen er jo ikke stikket.
Ja,
nej, jeg skal sætte det på.
Ja, klar.
Det er mig.
Ja.
Og der var du virkelig en provider. Den første... Jeg har virkelig prøvet at grave dybt for at finde dem. We Just Chillin.
Oh,
er en om den er old?
Ja, den er old.
Og det er, nu kan jeg ikke sidde og... Jeg tror lige, jeg må betale nogle penge for, at du lige kan sende den ind over det. Det kan godt være, at den er blevet lidt mere nostalgisk, og den er måske bare dårligere, end den var. Men jeg synes, den var fucking fed.
Det var måske lidt dårligere, end du husker.
Måske, men sådan er det jo. Ja. Men det var en af de første sange, sådan jeg stod på SoundCloud med dig. Og ellers var der jo mixtapes, du lagde op. Hvad hedder det? Wobbles and Bobbles.
Ja, lige præcis.
Var der nogle af de første?
Ja.
Og det var bare fucking fedt. Og nu sagde du meget med trap, det bliver lidt lang intro, eller lidt lang build-up her.
Ja.
Lang build-up skal vi godt lide, hvis der er energien, ja, er god. Men det, jeg husker dig allermest for, det var, at du var meget divers. Du kunne virkelig spille meget, og du kunne producere meget. I hvert fald i starten, og det kan godt være, at det var en del af din udvikling, man skal finde ud af, hvem fanden man er og så videre. Ja. Men føler du, at du har landet et sted nu? Eller synes du stadigvæk, du sådan explorer for at finde ud af, hvor stilen er?
Ja, klart. Jeg er overhovedet ikke landet et sted. Mm. Jeg vil gerne sige, at sådan, okay, nu har jeg fundet min niche og laver en bestemt ting, og er sindssygt god til det.
Mm.
Men jeg har lavet i øst og vest, og jeg elsker at lave i øst og vest, fordi jeg føler lidt, at man virkelig sådan begrænser sig ved kun at lave én ting. Altså, du ved... for lige at drage en parallel til fitnessverden, for eksempel. Det er sådan lidt sådan Brett Contreras-agtigt, ikke? Du ved, the glute guy.
Så det er bare kun balle.
Det er kun balle,
ja,
ikke? Så jeg prøver sådan ligesom at kunne lave lidt af hvert, og det har også ført rigtig mange muligheder i min karriere, fordi at jeg er den der sådan type, du hiver ind, når det gerne må være lidt skævt, det må gerne have lidt, influencers, hvad hedder det på dansk?
Indflydelse?
Ja, indflydelse og inspiration fra andre genrer som house, hip-hop, trap, du ved. Jeg er sådan lidt den der alt mulige mand. Så jeg vil ikke sige, at jeg sådan har ændret på min sådan strategi i forhold til det, jeg laver, ja, stadig. Alt muligt forskelligt.
Ja. Og det er jo fedt. Når jeg sidder og følger med på de sociale medier, så kan jeg jo se, når du er ude hos din mors percussion-studie.
Ja.
Og det er jo bare et mega, jo. Altså,
ja,
det er jo. Og det er jo... De spiller stadigvæk, ikke?
De spiller stadigvæk. Ja.
Turnerer også og sådan noget?
Turnerer også, det er sådan lidt særligt med COVID nu her. Men ja, de lever af turnerer primært.
Det er for fedt, jo.
Det er skørt. Især, altså de er jo i, hvad er de, midt 60'erne, ikke?
Ja.
Altså det er ret vildt, at de er både mor og far der bare stadig kører
det, løs. Og det er jo, at de er sådan store i, altså nu er jo ikke den store jazz-connoisseur, men de må til synligheden kunne leve af det.
Ja, det kan og, de, og det har de altid kunne. Og det har også været en kæmpe motivation for mig.
Ja, det tænker jeg.
Ja.
Fordi det er jo meget sjovt, fordi da du siger, at du hopper ind på uni for at studere, så sidder jeg først og tænker, det kan jo umuligt være morfar, der siger, at...
Det var det heller ikke.
Nej, vel?
Overhovedet.
Nej.
Jeg vil gerne, eller jeg vil ikke gerne, men sådan, man hører til historien om, at ja, okay, så sagde min morfar, at du nok lige burde have noget i baghånden, sådan, det her er 100% mig selv. Ja.
Men det tænkte jeg godt. Men hvor stor, når du siger, du er sådan et odd i forhold til at explore, hvad hedder det, udforske forskellige ting,
ja,
hvor stor... indflydelse har det haft at vokse op i sådan et musikerhjem, hvor det har været jazz og,
ja,
og forskellige anderledes lyde. Det er nogle, ja, syge, at der er instrumenter, jeg aldrig har set, ja, før det derude.
Meget unikt. Det er meget sådan, ja, world-agtig musik, hvis der, ja, er nogen, der kender sig det. Men det er sådan, det har været en kæmpe inspiration. I starten ville jeg ikke rigtig indrømme, at jeg var inspireret af min mor og far, fordi du ved, man er teenager, og man er sådan lidt sig selv og unik og edgy, ja, og sådan, men det har haft kæmpe inspiration. Og især de senere år her, at se sådan, at min mor og far stadig sådan lever af at være kreativ, og sådan er super inspirerende.
Ja.
Super inspirerende.
Det kan jeg fandme godt forstå.
Ja.
Det er det fandme også. Du gik aldrig på sådan noget musikskole og sådan noget?
Og jeg har gået lidt. Jeg har taget sådan en kursus på 3 måneder i laptop musikproduktion. Ja.
Men du var aldrig på altså instrument?
Aldrig nogensinde. Og det fortryder jeg så meget den dag. Ja. For jeg er jo ikke teoretisk musisk trænet overhovedet. Så jeg kan ikke, altså jeg kan også spille nogle akkorder på klaver og sådan, men jeg vil ønske, at jeg var bedre til det, og havde gjort det dengang.
Okay. Fordi nej, altså du laver jo musikken selv, og når jeg sidder og ser dig klimter på klaveret, kan jeg sige, okay, det kan han godt. Jeg havde faktisk troet, at du havde været pianist.
Ja, og
det var hey, skud til YouTube.
Ja, præcis.
Tak for det.
Ja,
ja, okay. Var det også en lidt anti-ting i forhold til, at mor og far spiller musik? Jeg skal fandme ikke ned på Sønderkærskolen.
Yes. Så det kan jeg spole,
ja. Ja, jeg brugte mange timer der. Ja. Eller mor og far kan lære mig det, eller ja. Hvordan kan det være?
Der er en sjov historie med det her, fordi min mor prøvede faktisk at få mig til at lære at spille klaver. Fordi hun vidste, jeg var interesseret i at producere musik. Så hun var sådan, hey, skal du ikke gå til et klaver hos mig? Du ved, vi har et klaver derhjemme, vi har et musikstudie derhjemme. Det er sådan, du skal gå 10 meter for at sætte dig ved et flyl og kan lære det fra min mor, som er klassisk træner. Det er jo helt oplagt. Men jeg tror, jeg har været 15, 16, 17 på det tidspunkt. Jeg gad jo ikke.
Kan du væk, mor?
Ja, præcis. Jeg prøvede en gang, og jeg tror, jeg holdt et minut, så var sådan, fuck dig, mor, jeg vil lave det. Jeg var oppe og spille PlayStation, eller ud og spille fodbold, eller sådan noget.
Ja, det kan jeg godt.
Men jeg vil ønske, at hun havde overtalt mig, og bare spændt mig fast til klaverstolen, så jeg kunne have lært det.
Ja. Nu gør vi sådan her. Og det er jo egentlig ret sjovt. Men så YouTube lærer dig egentlig musikforståelsen, og egentlig også det praktiske i CDFGAH og så videre. Tror du, det er en af de fordele, der har været i forhold til, at du ikke nødvendigvis har været i en boks? Jeg kunne, nu er det et søgt spørgsmål måske, men jeg kunne da huske, at min musiklærer, han synes, at funk var mega fedt.
Ja.
Og hvad tror du, jeg kommer til at elske?
Yes, funk selvfølgelig.
Funk, klar. Ja. Hvor at, hvis man har forskellige YouTube tutorial guys, så bliver du også, notchet i forskellige retninger.
Ja.
Tror du, det har været en ting, eller har du haft en, du bare har lært alt af på YouTube?
Nej, overhovedet ikke. Det er fra alle mulige forskellige. Så jeg har været lidt biased i alle forskellige lejre.
Ja.
Men stadig sådan haft en sådan, hvad skal man sige, haft en rød tråd igennem min musik, føler at der sådan, at det hele har haft sådan en bounce og et groove, som lyder lidt af mig. Det er måske ikke noget, man kan høre så meget i min tidlige musik, hvis man går ind og lytter til det. Men sådan senere hen føler jeg lidt, at sådan, jeg ligesom har taget alt det, jeg har lært fra de her tutorials og de her platforme, primært YouTube selvfølgelig, og så ligesom fået kogt det ned og fået alle de forskellige lyde, alle de forskellige teknikker ind i en sådan lyd. Og det er først i de senere år, at jeg føler, at det ligesom har ramt det, den sådan røde tråd i min musik, hvor folk ligesom kan høre et nummer, uden at vide, hvem det er, og så sige, ah, okay, det kunne måske godt være fængende, hvis det her.
Nu kan det også være, fordi jeg har virkelig hørt det meget, men jeg synes virkelig nemt, at jeg kan høre forskel. Altså, om det så er snavs, eller om det er, altså jeg kan godt høre, hvis snavs, han har været indenover.
Så er du også kondisør, jo.
Ja, men det er også fordi, igen, jeg er biased, jeg har hørt det meget. Igen, hvis jeg har trænet, og jeg har trænet en del de sidste par år. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe ind, fordi du starter med at være DJ, da du er 21, og da du er 27, så stopper du det.
Ja.
Og ja, nu havde jeg en snak med DJ Noise, yes, verdensmesteren, som er jo en anden generations DJ. Han er scratch DJ.
Han er en legende.
Legende. Og super rafyr. Og han i vores snak kommer han ind på The End of DJing, som er, jeg mener, at han sætter det op som, at problemet er, at hvis jeg har en masse fede tracks, som ingen har. Altså jeg har 100 disco tracks. Jeg mener, det er det eksempel, han bruger.
Ja.
Og jeg er en stor DJ. Jeg har de her tracks, som er for sindssyge. Så vil en old school DJ sige, jeg er helt sikkert sendt mig med alle sammen over. Hvor en new school DJ vil sige, bare giv mig de 10 fedeste. Og så vil han recycle dem.
Yes.
Hvordan oplever du DJ-miljøet, fra du starter, du er 21, til du er 27. Sker der noget i sådan udvikling der? Fordi i min optik nu, der ser det ud som om, at alle på et eller andet tidspunkt bliver DJ's.
Ja, lige præcis.
Hvad oplever du?
Nu kommer jeg en senere generation i noise, men da jeg starter, bliver jeg ligesom direkte kastet ind i en mere digital æra af DJ'en. Det vil sige, at jeg starter faktisk på CD-afspillere med CD'er, og efter et par år bliver det til USB-sticks. Det vil sige, at jeg har aldrig spillet vinyl eller noget, og jeg har aldrig rigtig været i den der sådan crate-digger-DJ-miljø-ting, hvor man går ud i fysiske pladeforretninger og sådan har et sådan feasible produkt, ja, og finder nogle hemmelige plader.
Sådan en Pokémon-kort helt...
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så jeg er ligesom den der SoundCloud-generation, der sidder sådan en crate-digger på internettet for at finde musik. Og i de første år af min DJ-karriere, der er det ret fedt det der med at have nogle hemmelige plader, som andre ikke, eller hemmelige, hvad hedder det, MP3-filer, som andre ikke har, ikke? Som man har fundet på SoundCloud, i de dybe hjørner af SoundCloud og sådan.
Og man delte det aldrig.
Ja, lige præcis.
Så nej, du må ikke se disse plade.
Nemlig. Men hvad hedder det, sådan, i mine senere år af min DJ-karriere, der sker der det her switch, hvor at EDM begynder at boome elektronisk musik, hvad hedder det, David Guetta får mainstream ting, Martin Garrix med Animals bliver kæmpe hit i radioen, og sådan, lige pludselig vil alle være DJ's. Og på det punkt i teknologien er entry pointet så lavt for at blive DJ. Altså du skal vitterligt købe to USB-sticks og en controller til 1000 kroner, så kan du lære at blive DJ. Så der sker ligesom det her skift, hvor alle bliver DJ's.
Ja, tror du ikke, at det faktisk kommer det sted, hvor at man begynder at kunne autosync?
Ja.
Når man ikke skal begynde at beatmixe mere.
Ja, ja, ja.
Altså hvor man, det er måske nemmere for dig at forklare.
Ja,
men hvis der er to, så får du lov til at forklare det.
Ja, lad mig forklare det.
Du gør det.
Der sker jo det, der hedder autosync kommer, og det er jo ligesom, det står for synchronization, som er, når du spiller to sange samtidig. Så normalt i gamle tider i DJ, yes, så skal du mixe en anden sang ind, der ligger her. Og det den gør så, autosync er, den sænker de to klap, vi lige prøvede at lave der. sådan så, at du slet ikke kan høre forskel. Det vil sige, at de ligger helt tight i et grid. Hvordan satan kan jeg forklare det her? Og det autosyncen gør, altså, at de to sange passer sammen. Det vil sige, de eliminerer fuldstændig det aspekt af DJ'en, der gør, at du kan dømme, om en DJ er god eller dårlig teknisk. Og det er en ret stor revolution i DJ'en, hele det her med, om så er man anti-sync, og sådan, man går ikke ind for det her teknologi, der ligesom har sådan, hvad kan man sige, har gjort det så nemt at DJ, at alle kan blive DJ's. Altså jeg kunne lære dig at DJ med sync på en time, måske.
Jeg lærte det rigtig hurtigt, ja, da jeg var 15 år.
Ja, ja,
da jeg var 17-18 år.
Ja.
Og jeg tror, for lytteren, al den tid, hvor at DJ'en har en høretelefon nede ved øret nærmest, og så rigtig helt nede ved pladespilleren, yes, og så trykker rigtig mange gange på play.
Okay.
Det han laver der, det er som udgangspunkt, at han prøver at få den næste sang til at passe sammen. Hvor man kan sige, med autosync, der skulle han bare blive stå, så bare, nå, det passer meget godt.
Ja.
Det vil ikke være meget
fint forklaret. Det er sindssygt godt forklaret.
Jeg synes altid, det er så fedt, når man ser Godmorgen Danmark, når man ser en eller anden DJ ind og spille, og man ved bare, at han trykker play, og yes, han går bare.
Yes.
Det må være det værste marit for enhver DJ, der er at skulle være med på morgen-tv,
ja,
og lade som om, at man har trigger fingers.
Oha, ja. Undskyld. Til alle lytterne, der lytter, næste gang I ser en DJ-performance et eller andet sted, så prøv at ikke mærke til, om I rent faktisk hører en ændring i lyden, når DJ'en rører med noget. Oftest så står han bare og prøver at sige
ud. Det er højst et filter.
Ja.
Ja. Ja. Ja, det er fandme glemmerne. Ja. Jeg tænkte noget, ikke?
Ja.
Vi har været heldige med... Nu vil godt være jinxen helt vildt, men der har ikke været noget...
Der er ikke nogen, der har været...
Nej. Der har ikke været noget vand, der risler.
Nej.
Kæmpe jinx. Nå, men... så der sker noget, hvor det bliver lidt allemandseje.
Ja.
Hvad får dig ud af branchen? Er det fordi, du gerne vil til at producere selv 100%?
Ja.
Er det fordi, at det er et aktivt, det synes jeg er fucking fedt? Eller begynder det ikke at blive så fedt at være ham, der snart er 30 og DJ? Eller hvordan...
På det tidspunkt, for det har været fire år siden ish, der begynder jeg ligesom at se min producerkarriere gå bedre og bedre. Der begynder at komme lidt penge ind på det. Mm. Lige pludselig, hvor før har jeg levet af DJ. Mm. Det giver mig så virkelig blod på tanden i forhold til det her med at producere. Fordi jeg ved, at hvis jeg ikke spiller til langt 5 om morgenen og drikker hver weekend fra torsdag til søndag, så har jeg meget mere tid til at producere og kan gå all in på det.
Hej, Mark.
Og så, hvad hedder det? Ja, så tror jeg ligesom, at jeg indser, at okay, du står i et rygerum på Shade i Boldenskov og spiller fra 02 til 05 hver lørdag nat. Er det virkelig noget, du har lyst til det her? Mm. Og nu ved jeg ikke, om man overhovedet må i tale til sådan noget mere. På et tidspunkt blev lønnen i DJ-miljøet nedsat ret meget på grund af det her, men der var så mange DJ's om budet, så de kunne få gratis DJ's, fordi alle ville ind og prøve at spille. Der bliver lønnen så nedsat væsentligt.
Kan du tage mig ind i rummet der? Hvad er det højeste? Ikke nødvendigvis. Hvad får man, når man er godt betalt?
Ja.
Og hvor landt det sådan cirka?
Ja, klar. Det sjove er, nu har jeg jo ingen idé om, hvordan det ligger nu til dags. Men dengang, i min sådan storhedstid...
Der er farverdreng.
Ja, præcis. I min storhedstid som DJ dengang, ja. Der var en god løn. Det var sådan, du spillede et par timer, og du fik et par tusind kroner. Du har måske fået... Lad os sige, du har fået 3.000 kroner for at spille 2-3 timer, whatever. Det var en god løn. Og på det tidspunkt var det nede omkring... Det er ikke 1.500-ish. Så det er ligesom blevet halveret-ish. Ja. Og det er jo stadig en super god løn, når man ser på det som timeløn. Men det folk ikke indser, var, at dengang, der blev altså crate-digget ret meget. Man sad og brugte mange timer på at organisere musik, finde musik, playlisting, alt muligt. Og så kan det godt være, at det reelt kun var 2-3 arbejdstimer i et rygerum. Men det var også midt om natten, så det ødelagde din døgnrymme, det ødelagde dig, fordi du var nødt til at drikke for at komme i mood og sådan. Ja,
der er rigtig mange, der glemmer at tage de andre timer med ind. Ja. Altså igen, nu kommer jeg fra personlig trænerbranchen, ja, hvor at det er også en relativt høj løn, hvor man ligger og tager et sted mellem 800 og 1000 kroner i timen. Og siger man det højst, tænker folk, er du hvad? Så meget du ikke værd. Bro, jeg har også lagt et program til ham. Vi har haft mails, jeg har skrevet med klienterne X, Y og Z. Det jeg skal selv betale for markedsføring og pis og papir. Ja. Det er ikke min løn en til en, det her. Det er ikke, fordi jeg bare slukker alt, når der vedkommende siger, vi ses næste gang. Ja. Altså, sådan hænger det jo ikke sammen.
Nej,
så lønnen, den ryger godt og grundigt ned. Kommer der et tidspunkt i det her overlap, hvor du begynder at producere selv og DJ, hvor at man sådan virkelig begynder at pushe sine egne produktioner, når man er ude?
Det gør det nemlig, og det er en af de store grunde til, at jeg stopper som klub-DJ. Det er jo ligesom det her med, at jeg kan se, at folk reagerer, når jeg spiller min egen musik. Folk synes, det er fedt, men folk har det stadig underligt over, at jeg står og spiller det samme Fatman Scoop-nummer hver lørdag nat. Så det er sådan, på et tidspunkt kommer jeg også til et punkt, hvor jeg må indse, at hvis jeg gerne vil ud og spille som artist og spille min egen musik, koncerter, that is, så kan jeg ikke blive ved med at stå og spille de her crowd-pleasing klubnummer som klub-DJ. Så jeg er ligesom nødt til at trække mig fuldstændig ud af klub-DJ-branchen for at skabe et navn som artist. Og det er noget, jeg har arbejdet på lige siden i Danmark, og har stadig ikke spillet en koncert i mit eget navn og solgte billetter i Danmark, fordi det tager simpelthen bare så lang tid. For folk kender mig som klub-DJ'en, så er ikke nogen, der vil betale for, lad os sige, der var en Fabio Masur-koncert i Vega, så ville jeg måske kunne sælge, 50 billetter. Men det er, fordi der er rigtig mange mennesker, der kender mig som den der klub-DJ. Det vil sige, de tænker, hvorfor skulle jeg betale penge for at tænke at se ham, når jeg har set ham spille 100 gange på Sand eller Celsius?
Får jeg ikke et bord, så?
Ja, lige præcis. Så den der stigma af at være klub-DJ, skulle jeg ligesom af med. Og i takt med, at jeg stopper, begynder jeg at få en masse jobs i udlandet. Spiller masse koncerter i Tyskland.
Hvordan sker det? Det lyder som om, at du bare bliver stoppet ned på gaden og sagde, hey, hvad så? Var du med til Indien?
Det var rigtig fedt. Men der sker ligesom det, at min producerkarriere, den begynder at eskalere. Jeg begynder at udgive på større elektroniske pladeselskaber, som Spinning Records, Armada, Dimmark. Nogle af de store sådan, main players inden for elektronisk musik. Og det gør, at jeg begynder at få rigtig meget opmærksomhed i udlandet. Og sådan på et tidspunkt har jeg simpelthen bare en kæmpe fanbase i udlandet, og ingen i Danmark.
Det er sjovt, hva'?
Det er så lidt, men det er jo klart med elektronisk musik, det er jo alt min musik på engelsk, og det er rettet mod udlandet. Jeg har aldrig lavet musik specifikt targetet mod Danmark. Rettet mod Danmark. Så på et tidspunkt, der begynder jeg bare at få en masse jobtilbud i udlandet. Jeg får samme år i 17 en amerikansk manager, som begynder at have noget arbejde til mig i Los Angeles og i New York. Og på det tidspunkt, der eskalerer min producerkarriere fuldstændig. Så jeg begynder at få udgivelser, jeg begynder at få spillejobs i udlandet, jeg turnerer i Tyskland, Holland, hele Europa i princippet.
Er det ikke der, hvor du er inde over med Kelly Rowland og sådan noget?
Er det bare... Jo, det er senere. I det år, hvor jeg får min amerikanske manager, eller næste år efter det, tror jeg det er, der signer jeg en deal med Red Bull Musik i USA, som jeg lige er kommet ud af, desværre corona. Og arbejder for dem som musikproducer og lyddesigner, så jeg har været i USA rigtig mange gange arbejdet for Red Bull og lavet produktioner for Kelly Rowland og alle mulige artister derover. hos dem. Så det er ligesom i takt med, at min musik begynder at få flere afspilninger, jeg spiller flere turnéer, jobs i udlandet, og jeg får en amerikansk manager, og jeg får lavet de her ting med Vetbud og andre firmaer, så sådan, hvad kan man sige, så kommer jeg mere ud i verden, jeg får et større reach, jeg får en større fanbase, og det er sådan derfra, det hele begynder at bygge op til det, hvor vi er nu, i princippet.
Ja, fordi jeg tror, som producer, eller hvis man som lægmand hører en producer, det er jo sådan lidt, dem ser man sgu aldrig rigtigt. Der er nogen,
bagmænd.
Der er bagmænd, ikke? Og der er jo nogle producer, som er blevet rigtig godt branded, ikke?
Ja.
Altså DJ Khaled er måske et godt eksempel. Rune Rask, godt eksempel.
Ja.
Hvis jeg selv skal sige det. men det er jo dem her, hvor at, de har ikke nødvendigvis en funktion på scenen, men de har lavet det hele, så at sige. Og hvad, er det så en, hvis man skal ud og sparke døren ind, er det bare ren og skær, you have to earn it, altså lave produktioner, som står ud, eller ja. hvordan fanden er man en, hvordan bestemmer man, om man er en god eller en dårlig producer, eller man har vision, eller man har hvad hedder det?
Der er rigtig mange forskellige parametre at bedømme på.
Mm.
Men nu til dags er producer jo nærmest sådan rockstjerner. I den tid, jeg er kommet op, er der jo, altså, som jeg startede med før med David Guetta og Martin Garrix, der begyndte at få mainstream radiosucces, og sådan bliver producerne simpelthen et mere sådan et mere artistisk sådan et navn, kan man sige, og producerne bliver ligesom ikke bare bagmænd mere, nu er vi lidt mere fremme.
De kommer også i track Metro Boomin,
nemlig.
Der er jo mange tag, hvad hedder det?
Nemlig, især i hiphop er det kæmpestort, det der med at have tags.
Ja.
Men ja, vi producer bliver ligesom sådan, kommer mere frem i løbet af årene her. Og det har også bare gjort, at vi selvfølgelig stadig er en niche, men det har været nemmere for os at komme ud, og det har været nemmere for mig at brokoble min sådan producer-ting med min artist-ting, så lige pludselig er Fabio Mazur ikke bare en bagmand, han er også en artist og et ansigt udadtil, og et brand, så at sige. Men for lige på svaret i spørgsmål, så har det meget at gøre med, hvordan dit lyddesign er, hvordan dit groove er, hvordan du agerer i et musikstudie, når der er andre mennesker også, har også noget at sige med det, om du er en god producer eller dårlig. Og så kan vi ikke komme udenom branding. Social media er jo alting nu til dags. Så sådan, man kan ikke komme udenom at have en stor følger skare på whatever, Instagram, TikTok. Det har meget at sige nu til dags. Og du har bare større muligheder, hvis du har et stærkt brand på sociale medier, desværre.
Ja, på godt og ondt. Ja. For der er helt sikkert nogen, der aldrig ville have kommet frem, hvis det var, at de ikke havde det der gode brand.
Ja.
Men der er måske også nogen, som desværre kom frem, fordi
yes.
De har et godt brand.
Ja.
Det leder mig lidt over til en ting, som jeg faktisk også sidder og tænker lidt over forleden, og det er, at det slår mig som en douchey business.
Det er det bestemt også.
det slår mig som en, og det er jo dejligt fordomsfuldt, men DJ's, producer, musikverdenen slår mig som et sted, hvor der er rigtig mange dickheads med høje albuer og virkelig neoliberalt. Det er bare sådan, men ingen arm, ingen smuk her, det, nu kører vi.
Ja.
Alligevel så synes jeg simpelthen, du er så rar og virkelig altså empatisk, og både se og høre på. Og det er som sagt første gang vi mødes, og der er du heldigvis bekræftet det, det er du også.
Tak,
men især, nu ser du bare branding før. Du har noget, der hedder The Rise, som er en demo-aflytning, vel?
Ja, det.
Og det er jo, er det tirsdag?
Ja, det har været hver tirsdag det sidste år,
19.30.
Og så i år var det
20. Ja, det passer meget godt,
ja.
Fordi jeg putter børn. Og det lyder helt fucking weird nu. Men om tirsdagen, når jeg putter børn ofte. Men der ligger som regel og ser det.
Ja.
Og det kan virkelig mærkeligt at sidde der med gule grisbamse på den ene side, min søn på den anden side, og Emma på den anden, og så bare høre hård trap. Men det er bare for at sige, du er nok den diametrale modsætning af de fordomme, jeg lige har skitseret, når det er, du ruller de her demo-afspillinger af. Det er jo vildt, at du går live på Instagram. Vil du ikke selv forklare, hvad fanden er det?
Selvfølgelig. Det kommer af, for lige at tage det helt tilbage, så kommer det af, hvad hedder det, mig og min manager, der brainstormer på, hvordan vi kan styrke mit brand, og ligesom give noget tilbage til alle de her producer og fans, jeg har. Og så laver vi ligesom en analyse af mit publikum og mine følgere, og sådan, okay, mange af dem, der lytter til min musik, er selv producer, fordi du får rigtig mange beskeder af folk, der skriver sådan, hey, vil du ikke høre min musik og give mig noget feedback? Og så får vi den geniale idé at lave den her platform, der hedder The Rise, som ligesom er på Instagram hver tirsdag, hvor jeg så har gået live med enten andre artister, som sådan lidt podcast-interview-agtigt, eller har lyttet til demoer fra mine fans og mine følgere. Og det har så udviklet sig helt vildt, og nu har jeg været live 45 tirsdag i de sidste år, eller sådan, hvor jeg har givet feedback til folk, og sådan, ligesom fået udviklet et lille sådan, community af folk, der, hvad kan man sige, der giver hinanden feedback og hjælper hinanden på vej i deres sådan, elektroniske musikkarriere.
Og det er fucking fedt at følge med i.
Tak,
altså, det er især som ikke producer, men bare sådan, igen, det er måske også det gamle AOX-stik-manden, ja, der sidder der, ja, og tænker, wow, der kommer noget nyt shit ud her. Men når det så er, at du giver feedback, så synes jeg bare, at det netop er så anti-douchey. For man kunne godt forestille sig, hey, du klarede den, you, ja, made it, ja, nu skal de saves. Tænk Blackman, tænk, ja, ja, klar, Jesper Buch. Men det synes jeg bare, det synes jeg, du gør på en fin måde. Selvom at, jeg synes heller ikke, du rygklapper som så. Altså hvis der er en, der er noget, hvor det ikke spiller, så bliver det sagt, men det også på en
pæn måde. Svær balance,
lige præcis. Ja. For der er også nogle gange, hvor det så bliver så nørdet, hvor sådan, det lyder for sindssygt, hvor du bare sådan, lyddesignsmæssigt siger noget, som jeg overhovedet ikke vil spotte.
Ja, klar.
Uagtet. Klar. Og det er også sådan fedt, altså. Men det vil jeg bare sige, det er fandme fedt. Det vil også en opfordring til lytteren, hvis det er, at de synes, det er fedt. Det er Rise om tirsdagen.
Yes,
det fungerer godt, mens man putter. Eller, man falder i hvert fald ikke selv i søvn. Som forældre kan man godt blive punket nogle gange. Hvis det er, man falder i søvn, så sidder partneren ude i stuen og tænker, hvorfor kom du ikke ud? Jeg faldt i søvn. Eller jeg havde bare en fest, der var The Rise.
Ja,
det er et dejligt kontrast. Men det fører mig lidt over til, kontinuitet. Fordi 45 tirsdag har du gået live. Hvor mange gange har du spist oatmeal?
Oha. Det var det gyldne spørgsmål.
Er det det?
Alle gange. Jeg har søgt at spise havregrød oatmeal hver dag i plus 10 år.
Mm.
Og jeg mener virkelig hver dag. Der er ikke en dag, hvor jeg gør det. Altså.
Hvor mange træninger har du fyret af i træk? Træningsdage
i træk, altid, altså udover søndag, altid min pause.
Ja, men tracket din træning så, ja. Det var nok det mit spørgsmål.
Jeg tror jeg er på 1100 lige nu.
1100
træningspas, ja. Agtigt.
Okay.
Ja.
Hvor mange søndage i streg har du opdateret din playlist på Spotify?
Hver søndag i snart 4 år.
Okay.
Hver eneste søndag.
Okay. Ja. Og der kunne jeg måske blive ved. Jeg kan bare ikke flere, ja, eksempler nu.
Der er rigtig mange eksempler, ja, du kunne blive ved med alt muligt.
Du slår mig som en, der virkelig bare sætter den fast på, nu er det der, vi gør. Og så repeterer vi, og repeterer vi, og repeterer det.
Yes.
Er det en del af, nu skal jeg til at sige opskriften, det lyder så sygt af BT, ikke så bladet. Men tror du, det er en del af det, at du er nået der, hvor du er, at det bare har været så kontinuerligt, vedholdent, alt for fucking havregrød,
ja,
til my fitness pal, ja, til til Spotify, ja, playlist.
Jeg tror, at sådan, det er noget, der starter for mange år siden, det her. Og jeg tror, det er sådan en mild OCD-agtig ting. Men jeg ser også bare et mønster i, når jeg sætter mig fast på at gøre noget og bliver ved med at gøre det kontinuerligt, så den disciplin og det arbejde, jeg putter i, det fører til et resultat, som oftest er positivt. Og jeg tror også bare, at jeg indser i det, at jeg begynder at producere rigtig meget. Jeg skærer ned på mit sociale liv. Jeg går ikke i byen og drikker mere. Og jeg inkorporerer ligesom de her faste rutiner i alting. Så ser jeg også bare en succes af det, og det har bare gjort, at jeg har holdt fast i de her rutiner. For lige at sådan tage det helt tilbage, så sådan, du ved, træner om formiddagen, det får mig til at føle sindssygt godt. Jeg er mere produktiv efterfølgende i studiet, når jeg træner om formiddagen. Derfor har jeg gjort det hver eneste dag i så lang tid. Samme med havgrøden. Det er sådan, nu er det blevet en del af mit brand, fordi jeg har lagt det op et par gange, og folk synes, det er sjovt. Jeg har sådan en oatmeal gang ting med, at folk sender mig billeder af deres havregrød nu, fordi de ved, at jeg sådan står inden for havregrød og har sådan skiltet med det.
Jeg står inden for havregrød.
Ja, det er så langt ud. Ja. Det lyder så langt ud. Men det er også bare en ting, jeg tror bare, jeg har indset, at hvis man finder nogle ting i ens liv, der har ført til succes, ført til, man har det godt, ført til, man er mentalt velbefindende, så tror jeg også bare, at det at holde fast i det er meget vigtigt for fremskridt og for velfærd generelt. Altså,
Og lige pludselig så bliver en del af ens brand. Altså,
nemlig.
Altså Team Oatmeal, det var perfekt. Altså, så tager vi den, er jo vildt kommet af, at hver gang jeg lavede en video på Instagram, så sagde jeg, okay, så tager vi den.
Ja.
Og det, så siger man det nok gange. Pludselig går det op for en, jamen så tager vi den. Så bliver det en del af det.
Det er også lidt der, den ligger, ikke? Altså sådan, det er jo meget få mennesker, der har haft succes med at gøre noget en gang, og så bare sådan, åh, det er super fedt, nu gør jeg aldrig det igen.
Men tror du ikke også, at der er en ting med, at det er sindssygt svært det med at være vedholden, fordi nu ser vi, kurven er ret flad i forhold til, den er meget, sådan, faktisk apropos corona, den er meget eksponentiel, ikke?
Ja.
Det vil sige, i starten, når du gør noget, der har du ikke nødvendigvis det helt store output, ikke? Og det er jo sådan akkumuleret succes, du får. Ja. Altså, du får det bare over, det for at gøre noget.
Jeg havde at bruge analogien om de 10.000 timer, men lige her er det super passende.
Ja.
Du skal sidde foran en computer og lade bip-blip-lyd i 10.000 timer, før du ser noget, noget udbytte fra det overhovedet.
Helt klart. Og der tror du så ikke, at der er mange, der så bare, især med, om de producerer noget, du kan, det er så nemt at få feedback. Fordi sociale medier, hver gang du smækker noget ud, så får du bare et hatelige face. Det talte jeg faktisk også med Noise om. Altså, han er fandme glad for, at han var et sted, hvor der var ikke så mange, der havde en mening om hans shit. Fordi det gjorde bare, at han kunne øve sine ting.
Ja.
Og der var ikke nogen, der kom ind fra siden og sagde, det er noget fucking pis, det der. Jeg ved ikke, om det var bare en konstatering eller et spørgsmål. Men i så fald, så er det nok det, som folk glemmer, det er, at inden at det begynder at blive rigtig sjovt, så har de givet op.
Yes, og det er der rigtig mange, der gør. Og jeg får rigtig mange beskeder fra fans eller producers selv, der er ved at give op. Fordi at de, hver gang de prøver at kaste noget ud, så får de enten intet feedback, eller så får de dårlig feedback. Og det er jo, altså du kan jo have produceret musik hver dag i 3 år, og stadig ikke have styr på det tekniske nok til at kunne levere noget, som folk vil synes er fedt. Fordi at, hvad kan man sige, der er så mange om budet nu. Markedet er så sådan overmættet af musik, især elektronisk musik for producer, så er rigtig mange producer, der ender med at give op på vejen, fordi at de simpelthen aldrig når til det punkt, hvor de føler sig selvsikre i at udgive deres musik, og de får positiv feedback på det.
Så det giver mening. Når det kommer til at du skal producere og udgive både som artist eller som artist, så jeg vil skulle til at kalde dig for, du er lidt en narfisse på et plan, ikke?
Ja.
Jeg kan jo finde på et bedre ord, men du holder meget på dine ting. Ja. I forhold til, hvor meget jeg kan se, du laver, det er meget af det måske også til andre osv. Men når du har lavet noget, det er jo ikke fordi, du launcher i morgen.
Nej,
du virker meget velovervejet omkring, apropos brand og så videre. Hvad, fra du har lavet et track, hvornår eller hvordan beslutter du dig så for, at det her, det skal udgives, hvordan det skal udgives, og hvad ligger der fra, okay, det her, det skal udgives, til at det er udgivet? Hvad ligger der i den proces?
Klart, det er jo en kæmpe proces. Jeg skal prøve at gøre det kort. Det er jo hele distributionskæden af musikmarketing, vi snakker om lige nu. Men når jeg laver et track, og jeg synes, det er nået til et stadie, hvor det sådan er et nærmest færdigt track og en idé, så sender jeg det videre til min manager. Han er ligesom første led i kæden, der siger, okay, det her det er sindssygt fedt, det skal du blive ved med, eller det her, det er lort, det skal aldrig ud. Og det er så meget godt at have et filter der, så min manager sidder ligesom og er ekstra ører ud over mig. Oftest bruger jeg også Instagram stories til at lægge noget op, og hvis jeg kan se, at der er 40 mennesker, der skriver sådan, det er det sygt, der er nogen, der hører det her, hvornår kommer det ud, så ved jeg, at det er fedt. Og hvis der måske er kun 5, der skriver, så ved jeg, at sådan, okay, det er måske ikke helt rigtigt det her. Men første led i kæden er ligesom at sende til min manager og bruge de her stories til det. Hvis alle så synes det er fedt, så laver jeg det færdigt. Og så er der ligesom nogle flere led i kæden. Så skal der først sendes ud til et eventuelt pladeselskab, eller jeg kan udgive det på mit eget pladeselskab, som hedder Fabian Masu Music. Så der bliver ligesom taget den beslutning. Der kan hurtigt gå en måned eller to med det.
Hvordan vælger man der? Og det er måske bare mig, der ikke helt har fattet det der med at have forskellige pladeselskaber. Er det fordi, at når du vælger dit label til den sang, så bliver det distribueret en retning eller anden retning?
Det er meget forklaret. Men når du vælger et, lad os sige, jeg har muligheden for at udgive på Universal, eller, fordi alle kender Universal, eller jeg har muligheden for at udgive det selv, så er det ligesom to veje. Det her med Universal er et stort pladselskab, det vil sige, de har måske større budget til en eventuel marketingskampagne eller musikvideo, hvor hvis jeg udgiver det selv, så er det meget nemmere at få ud, fordi jeg selv kan bestemme, hvornår vil du have det ud, hvor mange penge vil du bruge på det, hvad skal det hedde, hvordan skal artworket se ud, hvordan skal musikvideoen være, whatever. Så er det ligesom to veje at gå med det her. Og grunden til, lige for at forklare det, at det tager så lang tid, for at jeg
udgiver en sang, det er fordi der er så mange led i de her kæder. Og i forhold til musikmarkedsføring, der giver det heller ikke nogen mening at blive ved med at udgive hver uge, fordi så på et tidspunkt bliver lytterne bare mættet, fordi du kan ikke opfinde hjulet nok til at udgive ny musik hver uge. Så det er også meget sådan, det er rigtig meget den her kvantitet-kvalitet-diskussion.
Mm.
Men jeg prøver at holde mig til omkring en release hver måned-ish, for det har jeg fundet frem til gennem de sidste år, er den rette mængde musik, og jeg kan producere den rette mængde content til sociale medier ved at bibeholde den strategi. Men der ligger sådan en stor maskine og så meget marketingstænkning bag det her med at udgive musik.
Men du laver også meget af det selv, ikke? Altså, ja. I forhold til artworket og visuals osv. Ja. Er det fordi, at det sparer vi? Eller fordi, at OCD'en siger, jeg har en idé op i mit hoved, om det skal være på den her måde? Eller er det en mellemting? Eller hvordan?
For det er nok det eneste spørgsmål, hvad jeg vil sige, at det ikke skyldes min sindssyge perfektionisme og OCD-agtige ting. Fordi det faktisk, det handlede på et tidspunkt for mig om at kunne gøre så meget selv som muligt på grund af det økonomiske.
Mm.
Jeg kunne simpelthen se, at hvis jeg udgiver en sang om måneden, og jeg skal bruge 10.000 på videomateriale, jeg skal bruge 5.000 på mastering, jeg skal bruge 5.000 på marketing, 5.000 på artwork, så går det i minus forever, det her.
Ja.
Så jeg indså ligesom et punkt, hvor sådan, okay, du er nødt til at lære noget, lære at lave noget af det selv. Så jeg lærte ligesom at lave video, igen, YouTube tutorials, Final Cut, Photoshop,
green screen,
yes,
kavalier.
Ja, lige præcis. Så jeg ligesom lærer mig selv alting, sådan så at jeg skal bruge færre penge på det visuelle.
Ja. Så er man også godt stillet, når der er pandemien rammer.
Det er det.
Altså.
Det er det.
Ja. Ja, okay. Og hvor fanden var det, jeg kom fra? Jeg kom fra, at hvor fanden var det, jeg kom fra?
Det der med at udgive.
Det der med at udgive, ja. Okay.
At jeg er narvis.
At du er narvis. Og, det, og det er jo kun sagt, fordi at ja, det er lidt ligesom, når man har set Game of Thrones, og man har set den sidste episode af en sæson, og så går der lang tid, før den næste kommer, ikke? Så det er jo dejligt positivt.
Ja.
Det, jeg synes, det er lidt interessant, det der med, med at få en karriere op at rulle, fordi jeg tror, der er mange, der har hørt det her med Spotify, de ikke betaler vanvittigt godt og, og så videre. Det er måske et privat spørgsmål, men hvordan fanden tjener man penge som producer? Er det honorar? Eller
ja, klar. Altså, det er jo noget, der hele tiden ændrer sig. Musiklandskabet ændrer sig konstant.
Ja. Så er det godt, at man ikke har OCD og sådan noget. Ja.
Det er forfærdeligt. De seneste par år, der har jeg faktisk primært levet af mit lyddesignfirma, som hedder Elixir, som jeg har på en platform, der hedder Splice.
Elixir.
Ja, lige præcis.
Godt brandet med
det. Tak. Hvad er det? For lige at forklare helt kort, så er det mig, der laver lyddesign fra bunden, optager lyde og sælger dem til andre producer, som de bruger i deres musik. Det vil sige, jeg er ligesom sådan bagmanden bag bagmanden.
Ja,
det er super nørdet.
Det er fedt.
Ja, så jeg...
Hvis man kan sige, der er en, der laver murstenene, og så der er en murer, der laver huset. Så produceren er murer, og du er leverandøren af murstenene.
Yes, sindssygt god metafor der.
Glimrende.
Det er fuldstændig korrekt. Men tak. Det har været min primære indtægtskilde. Det har stået for mellem 50-60% af mine indtægter de sidste par år. Resten kommer så fra streaming. For jeg har nærmest ikke tjent noget på jobs. De fleste jobs, jeg har haft, altså spillejobs som artist, DJ, koncerter, har været sådan noget, hvor hey, vi har tre jobs til dig i Tyskland, du er væk en hel weekend, hver job giver 2.000 euro for at spille en time, men du skal selv betale dine udgifter. Og så har jeg haft en turmanager med, så sådan, oftest har jobsene i udlandet bare gået i nul.
Ja.
Jeg har haft Kina-ture, Indien-ture, USA-ture, alle mulige steder, og det er sådan, alt er bare gået i nul. Det er ikke noget, man bliver rig af på det stadie, jeg er i min karriere lige nu.
Ja, der skal man have Martin Jensen eller,
skal man,
eller et eller andet.
Hvor man får 200.000 per job, whatever. men jeg min... Min indtægtskilde ud over det kommer faktisk fra streaming. Kommer fra Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer og alt det der. Og det begynder at stige så småt nu, den indtægt, kan jeg se. Det er sådan meget langsom kurve opad. Og jeg begynder at have sådan en væsentlig... Altså jeg har måske... for lige at sætte tal på det, for det ved jeg, folk elsker. Jeg tjener måske mellem 10 og... Tjener måske mellem 10 og 20.000 før skat om måneden på streaming lige nu.
Og der har lige været sådan en Spotify laver de der hvad hedder det, hvor de runder af og
siger, ja,
det her år. Hvad endte du på der totalt?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg endte på jeg ved det faktisk ikke, men jeg streamer et par millioner gange om måneden, så jeg har sikkert streamet jeg har streamet, jeg vil skyde på, at jeg har streamet 40 millioner gange sidste år. Eller sådan. Ja. Og det der med det er jo, det folk ikke ser, at der ligger så mange kontrakter og procentbaserede ting bag de her tal. Så kan det godt være, at man får, lad os sige, du får 15.000 kroner ish for at streame en million gange. Men oftest så er det udgivet på et pladeselskab, der tager 50%. Og når det kommer til dine 50%, så er der alle mulige, der skal betales af dem. Og sådan, oftest ender du ikke med så mange penge siden.
Ja, okay. Ja. Så det er, og det tror jeg, der er mange, der, hvad hedder det, der bliver overrasket over, at det er sådan, det hænger sammen. Men, men der er ikke så vanvittigt mange penge i streams mere. Det kan man selvfølgelig an på, hvor
hæftigt. Ja, alt er relativt.
Alt er relativt, ja.
Men sådan, altså, jeg er, hvis man gør det op i de der månedlige lytter på Spotify, som det hedder, så jeg tror, jeg er sådan top 20 i Danmark-agtigt af månedlige lytter.
Ja. Og sådan, men jeg troede, det var højere. Altså, jeg troede, det var højere. Altså ikke i lyttertal, men altså skies.
Ja, overhovedet ikke. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og sige, at jeg tjener 100.000 om måneden på streaming. Jeg tjener mellem 10 og 20 hver måned.
Ja, okay.
Før skat, ikke? Så det er sådan, det er ikke noget, der gør mig rig, på trods af, at jeg er en af dem, der streamer mest.
Det er, og man kan sige, det er jo der, hvor de fleste musikere så er ude og hive den store pengepung hjem på spillejobs,
yes,
på festivaler, ja, og så videre. Og så det er jo der, hvor corona virkelig har ramt hårdt. Ja. Og man kan sige, dine spillejobs-ish er jo så Elixir. Hvordan fanden starter man med at lave blip-blop og sige, jamen, det her, det kan jeg gøre bedre? Så, ja. Eller hvordan fanden...
Jamen, det starter med, at da min musik begynder at stikke af på internettet, og jeg begynder at få en masse fans og en masse streams, så er der et firma, der reacher ud til mig og siger sådan, hey, vi elsker dine lyde. Har du lyst til at sælge dem som en pakke til producer, så de selv kan få dine lyde i deres tracks?
Er det Splice?
Det er Splice, ja. Som er en kæmpe platform.
Jeg har redigeret videoer i Splice sådan for evigt.
De har det er ikke samme software.
Er det ikke det?
Nej, det er to forskellige ting.
No. Ja. Jeg tænkte, nå, det var bredt.
Det er faktisk to forskellige software. Ja, eller to forskellige.
De hedder det samme. SPLICE.
Yes, sir.
Nå, ja, okay.
Ja, det er sådan lidt.
Nå, men skud ud alligevel.
Ja, skud ud begge to. Men hvad hedder det? For lige vandt tilbage, så kommer jeg ligesom ind i lyddesign den vej, ved at min musik stikker af, og folk gerne vil have mine lyde fra mine sange i deres musik. Og så begynder jeg bare at nørde fuldstændig. Så tager det fuldstændig overhånd for mig at sidde og lave mærkelige blip-blop-lyde, ikke? Og sælge dem til andre producer. Indspiller trommer, indspiller min mors percussion-instrumenter, sælger det til andre, og finder ud af, at det ligesom kan blive lukrativt det her, hvis det akkumulerer nok. Hvis du har nok content ude, og du måske får... Det er også noget med, jeg er royalty-lønner, det vil sige, for hver sample, der bliver downloadet, får jeg måske en øre eller sådan noget, ikke? Men når man sælger mange tusind samples om måneden, så lige pludselig, så løber det op, og så får du et par tusind kroner oven i handen. Så det er jo det der freelance game, ikke? Det handler jo om at få en masse indtægter fra forskellige steder.
Ja. Men hvordan får du så et heads up, hvis der du får at vide, at hey, den her er blevet brugt i den her sang, eller er det rent, der sker, hey, er det ikke din? Eller er det dig selv? Eller hvordan,
Det er mega meget, den er, hey, er det ikke din? Jeg får den så tit. Det vil være super rart.
Hvor mange gange claimer du, at det så er dine, selvom det ikke er?
Det kan jeg faktisk aldrig.
Nej, vel?
Kan jeg ikke lide?
Nej.
Især fordi, hvis folk fandt ud, at jeg havde claimet det.
Ja,
det var deres. Så. Ja. Men nej, jeg får den rigtig tit, at det er sådan, hey, er det ikke din? Og det er sådan, jeg har fået den ret mange gange, hvor det er sådan, what the? Hvor det var sådan noget. For eksempel for nylig fik jeg, hvad hedder det, Billie Eilish havde lavet, hvad hedder tracket? Og det er også lige meget med hendes producer, og ham der broren der sidder og producerer det hele og sådan noget. Så har han lagt en video op i YouTube med, hvordan han producerede det. Og så var der nogle af mine samples i. Man kunne sådan visuelt se det inde i programmet, at det var mine samples. Og så skrev jeg sådan, hey, er det ikke din det her? Og så var sådan, what? Altså, det er helt vildt.
Crazy.
Så oftest er det sådan, jeg finder ud af det. Ja. Folk, der sender mig en eller anden, sådan, hey, er det ikke din det her?
Hey, er det ikke din?
Ja, ja. Det er sådan, det. Og det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg får noget ud af. Udover at jeg kan skrive på min CV sådan, hey, min samples er med Travis Scott og Billie Eilish og Will Smith og whatever, ikke? Så du kan godt have på CV'et, men det er jo ikke noget, jeg får noget som helst ud af.
Nej, men det lyder pisse fedt.
Det gør det. Det er det.
Og så er det vel også noget, der sælger, ikke? Det er jo lidt the halo-effekt, ja, kunne jeg forestille mig, at folk så siger, men hvis de bruger det, så vil jeg også bruge det.
Selvfølgelig, det virker jo.
Det er jo, altså,
jeg kunne godt være endnu mere American om det, og så lave sådan nogle ads, du ved sådan, hey, if you want the best samples used by Travis Scott, Billie Eilish, and many more, bla bla bla, du ved, ikke?
Ja, jeg sender dig lige, altså det var en skidegod speak,
ja, tak,
så jeg
tak,
kunne
tak.
Sende dig bagefter. Du ved,
man kunne sagtens huske glorien endnu mere og bruge det til markedsføring, men jeg er også lidt påpasselig med det, for man kan hurtigt blive sådan, du ved, den type markedsføring. Sådan, ja,
klart.
Jeg gider ikke være for amerikansk på den, selvom min manager gerne vil have, at jeg skal være det.
Ja. Og vi talte faktisk lidt om det i dag, at inden vi startede, apropos amerikansk, at du har jo en stor fanbase i udlandet.
Den største.
Den USA, største. Ja. Og jeg sad jo og prøvede at tjekke lidt op på interviews, du har lavet. Det kan jeg godt lide at gøre, kære lytter. Bare for at jeg ikke spørger om præcis de samme spørgsmål hele tiden. Men jeg havde sindssygt svært ved at opdrive noget på dansk. Bliver du nogensinde genkendt herhjemme, eller hvordan er det?
Det er meget det? Sjældent. Altså meget, meget, meget sjældent. Og hvis der er nogen, der genkender mig, så er det enten sådan, hey, er det dig for Drove Steady Steason, som har set mig for 8 år siden stå DJ til et eller andet urban event, eller også, så er det en eller anden super nørdet musikproducer, sådan, hey, er du ikke Fabian Masur? Sådan, jo. Nå, jeg elsker din musik, man laver selv. Den der.
Fedt,
så nej, jeg bliver ikke genkendt overhovedet, for at besvare dit spørgsmål.
Men jeg kunne bare forestille mig, det må også bare være weird, fordi du siger jo en million streams, og det, du har været på Indien-ture, og du, når jeg sidder og ser The Rise, eller ligger sammen med mine børn, jeg har headset i, det er fordi, jeg breaker det ikke op på Bose-anlægget. Det er simpelthen for hårdt at være forældre, fordi børnene, de tår bare aldrig.
det
er ikke sådan, det hænger sammen. Men der kan jeg også bare se, det folk fra hele verden, og det må bare være lidt mærkeligt, tænker jeg bare. Eller anderledes, en mærkelig følelse at have så mange streams og så mange, der værdsætter ens produkt og har en eller anden form for tilknytning til enten musikken eller dig eller dit content, og så er det bare, man oplever det bare ikke nødvendigvis til daglig, når man går ud nede på Mozarts Plads, ja, nede i Sydhavnen.
Det er sjovt, fordi jeg har tænkt over det der mange gange, og sådan før i tiden, der var det noget, jeg sådan tænkte negativt over, var sådan, jeg ville ønske, at jeg havde helt vildt mange fans, som kunne sælge Vega ud, og du ved, blive genkendt på gaden i København, og sådan. Men nu er jeg virkelig fuldstændig sådan, jeg vil ikke være mere ligeglad, jeg har det egentlig rigtig godt med at blive genkendt, jeg vil bare gerne være mig selv. Ja. Sådan. Før i tiden var jeg lidt anderledes i min tankegang, tror jeg, omkring det her, men nu har jeg også bare affundet mig selv med, at det er så fedt at have fans fra overalt i verden. Folk, altså i Australien, i Indien, i... Jeg fik en besked fra en fra Irak på et tidspunkt, der var sådan, hey, vi må ikke dyrke eller spille elektronisk musik her, vi må ikke DJ, det er ulovligt, men jeg lytter til musik hver dag, og du skal vide, hvor meget det betyder for mig. Sådan, det er bare sådan nogle ting, det gør alt værd, ikke? Så det er også bare, jeg synes, det er super fedt. Det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke kan tage til en by og sælge 500 billetter til et eller andet show, og få det til at se fuldstændig hjernedødt ud med så mange fans. Det kommer jeg måske ikke til, men det har jeg også bare affundet mig selv med, at det er super fedt at have fans fra alle sider.
Det giver fandme mening. Men nu, er det din sidste koncert, ikke? Distortion, var det den, der blev lukket? Var du ikke inde og spille på Rådspladsen?
Jo, det var jeg. Hvornår var det, det var? Var det? Det var selvfølgelig ikke i sommer. Har det været 19? Sommer 19? Det må det være.
Men jeg sad bare og tænkte, det må være en af de sidste koncerter.
Ja, jeg tror, jeg spiller det job til Distortion sommer 19. Så spiller jeg et job i Tyskland efter det, og så har jeg en Kina-tur efter det med tre jobs i Kina. Og det er de sidste jobs, jeg har spillet de sidste tre år.
Hvordan er Kina?
To år, må det være.
Ikke bare generelt, undskyld.
Kina er...
Hvordan?
Kina er... hvor er det svært at forklare. Kina er et meget unikt sted.
Og det plejer man at sige, hvis det...
Jeg kunne ikke lide Kina.
meget specielt.
Kina er meget specielt. Kina er... jeg elsker Japan. Jeg elsker Thailand. Jeg elsker Vietnam. Jeg har været i rigtig mange asiatiske lande. Jeg elsker Asien. Men Kina er... Kina er virkelig bare Kina. Sådan alt det. Problemet er også, at jeg skal ikke lyde fordomsfuld, men alle de fordomme, jeg havde om Kina, blev bekræftet, da jeg kom til Kina. Så det sådan.
Hvad var det?
Hygiejne? Ret lavt. Folk spytter på gaden. Folk er meget sådan... folk ser ned på mennesker, der ikke ser ud som dem. Medmindre du er hvid. Jeg har min ven Andreas Snavs, som turnerer i Kina. Han er jo en gud der, fordi han ser ud, som man gør.
Hammer Kristoffer.
Ja, det er jo skønhedsideal derovre at være Caucasian, hvid, blå øjne, lyst hår. Sådan en, der kommer som mig. Jeg ser, du vil gå rent hjem derovre. Du vil, altså, de vil stå i lufthavnen med puder og skiltesætter og alt muligt.
Så tager vi den.
Ja, præcis. Men for en, der ser ud, det ved lytterne selvfølgelig, jeg er lettere brun, har måske også lidt skæg, jeg har måske også lidt skaldet. Så sådan, jeg går ikke rent hjem derovre.
Du har tatoveringer.
Lige præcis, det er det. Jeg har jo alt, de ikke kan lide derovre. Så sådan, Min oplevelse af Kina, nu skal jeg sige, at jeg kun var der 5 dage og spillede 4 jobs og rejste rundt mellem 4 forskellige byer, så jeg brugte det meste af min tid i lufthavnen og på hotelværelser og i fly. Men jeg kunne sgu ikke lide Kina.
Nej.
Det er ikke et sted for mig. Lad mig bare sige det sådan. Jobs er super fede til gengæld, der er masser af fans.
Ja, gør de også bare fuld rav?
Ja, man kan godt mærke traditionsmæssigt og sådan, hvad hedder det, etikmæssigt er de lidt tynget af nogle andre ting derovre. Altså, det er jo ikke normalt at sådan skeje sig ud på den måde. Mm. Og de sådan, de er meget sådan påpasselige og generer der mange af dem og sådan. Mm. Men de gav den gas til de der shows.
Fordi jeg havde faktisk lidt en forestilling om at det var sådan ligesom Amish people. Altså ikke fordi de ja, er det, men du ved Amish people, de lever super stramt, ja. Og så har de det der rumsplinker,
ja, ja.
Hvor de bare
minder om den der film. Hvad er det nu der er for en film?
Jeg ved det ikke.
Nej, det er også meget. Der er en sindssygt sjov film med det der.
men det er jo den her periode, hvor de her Amish people får lov til bare at gå full battle, like, hvor de ender med at OD og gå helt amok. Jeg havde sådan lidt en idé om faktisk, at kinesere var sådan, når de skulle til Trap Nation rave med Fabian Masur i Shanghai.
Jeg har hørt nogle historier fra andre, jeg kender, der har spillet i Kina, hvor de har haft sådan nogle ting, hvor folk er blevet båret ud, fordi de har været så stive, og altså alt muligt OD-ting og sådan noget. Det oplevede jeg faktisk ikke selv rigtigt.
Nej.
Jeg synes, det var meget stille ordentligt.
Ja. Hvad med, altså, spiller Kina nogle producerer og altså, artister ud, som er værd at lytte til?
Nu kommer vi jo til det store problem med Kina. De har jo alle deres egne platforme. De har jo ikke Spotify derovre. De har noget, der hedder, jeg tror, det hedder NetEase, eller sådan noget, et eller andet, whatever. Så det er sådan, det er meget, jeg har aldrig nogensinde opdaget en artist fra Kina, fordi de har deres egen platform, de har deres egen sociale medier, de har ikke, jeg tror ikke, de har Facebook stadigvæk.
Nej, de har det der andet ting.
Ja,
der.
Så det er sådan,
det er sådan 1 milliard mennesker, det er sådan, nej, vi har.
Ja, det er også det, så de har bare deres egen ting derovre, sådan har det altid været med Kina. Det er sådan et, de er uden for alt.
Men kan dit musik så komme ind på deres platform?
Kan det godt, jeg havde på et tidspunkt et PR-byrå, jeg betalte hver måned for at få min musik ud i Kina. Og for at styre, de lavede ligesom deres, nu har de jo heller ikke Instagram, så de lavede deres, de lavede en profil til mig på deres version af Instagram, sådan så at jeg kunne få en following i Kina. Det var noget, jeg havde i 1,5 år, tror jeg, hvor jeg betalte dem for at styre platformen der, for at gøre.
Kan man mærke sådan noget? Kan man mærke, at man så åbner op for at...
Det ville jeg gerne sige, at kun, men det kunne jeg overhovedet ikke.
Nej.
Jeg vil ikke mærke noget som helst. Fordi man hører jo ikke fra de platforme der i... Nej.
Men hvordan kommer man så over og spiller i Kina? Er det så bare en manager, der siger, jeg fikser noget?
Ja, eller? Det er en booking agent, der pitcher dig ud til kinesiske spilsteder og promoter, og så siger de, hey, ham kan vi se har et following eller nogle streams herover.
Hmm.
Og så kommer ligesom nogle jobs den vej.
Nå, heftigt.
Ja.
Hvad tror du, hvad havde, hvis 14-15-årige Fabian fik at vide, da han var 14-15 år, at han ville sidde 15 år senere
i det her rum.
I det her rum.
Du var selv lige kigget rundt, du skulle til at sige noget.
Ja. Men hvis du kunne fortælle Fabian, hed du ikke også Fab Beats på tiden?
Jo. Det var min tidlige navn. Gav du lavet din research?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare fulgt med lang tid.
Nå, okay, sygt vildt. Jo, det var min tidlige mit DJ-navn. Dengang jeg spillede Vierslev og sådan noget.
Ja.
Jeg kunne sige, at jeg havde sådan en visitkort, hvor der stod Fab Beats på.
Ja, så ikke kom her. Det er ligesom, hvad hedder ham, det dude, der interviewer rapper, hvor han bare kommer med de mest random
Nardwar.
Ham der siger, are you a mom Canadian?
Ja, det er ham der Nardwar, ja. Han er skide sjov.
Ja. Det er, ja. Men apropos, hvad tror du fortidsfabien vil sige, hvis det var, at han fik at vide, at om 15-16 år, der lever du af at lave lyde og lyddesign, og du har ikke spillet et job i 3 år, og
jamen, det vil jo være helt vildt at få at vide, ikke? Og sådan, det vil, jeg tror, jeg vil have svært ved at forholde mig til, at det ikke er det med at DJ, jeg lever af, men mere det der med at sidde i et studie.
Ja.
For
er det ikke det, der er drengedrømmen? Altså, du ved, i godsøjne, altså det der med at stå og få en crowd? Og...
Jo, det har det også været i mange år for mig, og sådan er stadig lidt selvfølgelig på et eller andet punkt, men sådan, jeg er også virkelig, sådan, hvad skal man sige, tilfreds og sådan... virkelig sådan affundet mig selv med, at jeg virkelig elsker sådan at sidde i et studie hver dag og lave de her ting.
Ja. Du er ikke så langt på arbejde.
Præcis, det er fantastisk.
Det ser fedt ud, det nye studie.
Tak. Det er bygget fra bunden. Jeg har jo lejet studier så mange år i København, og det er også så dyrt.
Ja.
Du giver jo 5.000 kroner for et rum, der er helt større til det her 10 kvadratmeter.
Ja. Lidt bedre lyd.
Lidt bedre lyd måske, men ja.
Fedt, mand.
Ja.
Jamen altså, jeg synes, vi er kommet ret meget rundt omkring... omkring det hele. jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi nu ser du bare det der med, at du gik ikke i mainstream, men du har jo haft nogle radioafspilninger osv. Var det Twignado, der kom? Var den en af de første, der sådan ramte rotation, eller jeg ved ikke, om det gjorde, men det var der i hvert fald på...
Ja, det var tidligere end det faktisk. Jeg havde nogle... Da jeg overhovedet ikke fortalte det her podcast, men jeg havde en signing på Copenhagen Records på et tidspunkt, som er under Universal, hvor jeg udgav en EP hos dem. Det er dem, der også har fået Lucas Graham og sådan nogle fra, ja. Nicker Jay også. Hvor jeg faktisk... Jeg tror faktisk, jeg havde Ugen Solen Kål i på P3.
Nå. No.
Eller Ugen til et eller andet. Jeg havde Ugen til et eller andet på P3.
Hæftigt. Hvad var det for en?
Et hedder We Are Reckless, sådan et semi sådan undergrundsagtigt...
Er det det, hvor det er noget rød? Altså coveret
af
rød?
Ja, det synes... Ej, jeg kan godt huske mig. Ja, det synes. Det var på...
We Are...
Det er sådan et underligt... jeg ved ikke engang, om jeg skal forklare det. Minder det om Arena på en eller anden måde?
Er det Reckless, der... Nej, der er ikke, det er ikke Reckless. Nej, det er også det bare.
Men nej, det...
Nå, det var på.
Ja, det havde jeg på i radioen, og så selvfølgelig... Tornado og hvad hedder det, Abracadabra, tror jeg også vi lavede, mig, Faustix og Snavs. Ja, det er præcis forfærdelige nummer, men det var siden dengang, og sådan,
ja, ja.
Det gik rent hjem hos lytter, altså jeg spillede Danmarks tur sammen med drengene der i 3 måneder efter de der numre, hvor vi bare ikke lavede andet end at køre rundt på Crazy Daisy i Jylland og spille. Ja. Det var fedt.
Men I var sgu også, eller jeg, det var det var sådan de tre, som jeg har hørt, som var dem, der skiller sig mest ud for det der EDM.
Ja, ja.
Så kan man så snakke om, at Faustix er lidt bevæget sig den anden retning. Men, ja. men det er fandme sjovt. Hvordan var det at opleve det første gang? Jeg tror faktisk, første gang, jeg hører Twignado. Jeg tror, det er Twignado.
Ja.
Jeg er nede og træne, og sådan, jeg sidder sådan med høretelefonerne, og så kan jeg høre et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg hører DJ, jeg hører et eller andet. Og så kunne jeg høre sådan, hvad? Bliver der spillet det?
Ja. Ja.
Nå?
Og det var jo også fordi, at på det tidspunkt, vi laver de numre der, der har vi jo lavet den her type musik så længe. Men det var derfor, det blev begyndt at blive sådan populariseret i udlandet, ja. Og så også i Danmark.
Ja.
Og så man det her elektroniske musik blive super populær, så vi, hvad hedder det, vi benefittede selvfølgelig af det. Og skrev det her nummer, velvidende, at det var aimet mod, at radioen var begyndt at spille elektronisk musik.
Genialt.
Ja,
genialt.
Så det virkede.
Nå, no, fedt. Det må være lidt spacey.
Ja, det var det sgu også.
Men hvor stor en kondisør bliver man så? Altså, hvad lytter du til, hvis du skal træne eller så?
Ja, det er sjovt, chille, jeg får det her spørgsmål ret ofte.
Jamen, det har jeg ofte, ikke lige tjekket op på.
Det, ja, det er sjovt, men det er ikke det meget i interviews, når jeg får det. Men det er sådan, der er rigtig meget, der skriver til mig sådan, hvad lytter du til for noget hård musik? Og sådan. Folk tror seriøst, at jeg bare render rundt og brager i det hjemme hele dagen, hver gang jeg sådan cykler eller træner eller noget. Jeg hører aldrig elektronisk musik. Jeg hører R&B, jeg hører soul, jeg hører hiphop, jeg hører rap og sådan. Og altså hører rigtig meget sådan lo-fi chill musik, når jeg endelig hører musik, fordi jeg sidder over og arbejder musik hele dagen. Så sådan det sidste, jeg har lyst til, når jeg laver andet, når jeg sidder i et studie og laver musik, er at høre musik. Så når jeg endelig hører musik, er det noget chill eller andet. Og når jeg træner, hører jeg podcast. Altid lydbøger eller podcast.
Jeg tror, hvis man tjekker din SoundCloud likes, så giver det faktisk lidt mening.
Ja.
Fordi det jeg som regel gør, det er at gå ind på artister, synes, ja, klar, det er nice. Klar.
Det er rigtig pro-tip, du lige giver der til at finde god musik. Ja. Gå på fede artister, se deres likes, bum.
Ja, og så finde ud af, jamen, hvad lytter han til.
Ja.
Og så tror jeg faktisk, at jeg er blevet nok gange til at sige, ah, det er simpelthen for low tempo,
ja,
det her.
Ja. Ja.
Så det giver meget god mening nu, at men det den er givet videre. Hvis der man vil finde musik ind, SoundCloud, fed artist, hvad like artisten.
Yes.
Ja, det var den meget rundt.
Ja.
Nå. Men bliver man sådan lidt rimelig, er der nogle ting, hvor vi, at selvom at en sang er fed,
ja,
kan du lade en dårlig snare være, så
jeg
at sige?
Jeg er en kæmpe snop. Og man kan ikke lade være, når man er så deep i det her, som jeg er, så kan du ikke sådan unhear, hvis der er noget, der lyder dårligt i et nummer. Så et rigtig godt eksempel, du giver med en snare, en lille tromme. Hvis den lyder for tynd eller et eller andet sådan, så kan jeg ikke lytte til nummer. Altså, der går 2 lille trommer, så har jeg skippet videre til næste nummer.
Det er virkelig sjovt.
Ja.
Det er...
Det er forfærdeligt, men jeg vil gerne have en kæmpe snop med sådan noget.
Det er jo... Det er jo dejligt, men måske også lidt ærgerligt. Du kunne ikke finde på at skrive til folk, sådan, hey, lav din remastering af det her, eller...
Nej, det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke. Så snoppede jeg ikke.
Nej. Men er der ikke nogen gange, hvor man så tænker, det der, det kunne jeg gøre bedre?
Jo, undskyld. Det er det. Det er ikke noget, man skulle gerne. Nogle gange så tænker man sådan, ah, det der kunne jeg altså lige have givet 10% ekstra.
Sådan fandme, er det simpelthen bare.
Fandme glimrende. Jamen, Fabian, jeg tror, vi er ved vejs ende. Det har virkelig været en fornøjelse. Jeg har hygget mig i hvert fald. Det håber jeg også, du har.
Jo,
jeg har der også The Rise i aften, jo, som vi ses senere. Så der er ikke The Rise.
Der er faktisk ikke The Rise. Der var The Rise sidste tirsdag.
Det er fordi, du ved, at det her det udkommer ikke ind tirsdag. Nej, det er også præcis. Dumt at sige til lytteren. Nå, okay. Men du skal ikke hjem og lave The Rise i dag.
Det skal jeg ikke have. Jeg er begyndt i det her år at gøre det til, at det kun er to gange om måneden.
Nå, hver tirsdag. Hver 14. dag.
Fordi det tog simpelthen for meget arbejdstid at gøre det.
Men det er jo stadigvæk kontinuerligt, hvis det andet bliver ved.
Nemlig.
Det er præcis. Jamen, altså, det. Så må jeg jo vente lidt nu, ikke?
Ja, der er The Rise næste tirsdag.
Og på en narfise.
Ja,
altså, det er jo fuld cirkel. Ja, altså, derfor har jeg lukket den. Jeg har faktisk det sidste afrundende spørgsmål, som jeg spørger alle mine klienter, skulle jeg sige, mine gæster om, og det er, at det her er som sagt en dårlig undskyldning for at snakke med en person, som man ikke nødvendigvis vil støde ind i til daglig, og have nogle samtaler, man ikke nødvendigvis vil have til daglig. Hvis du kunne vælge frit af alle, nulevende som afdøde, hvem vil du sidde og drikke en kop kaffe med og bare sludre med?
Det er et godt spørgsmål. Det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg tenderer jo til, at det er i boldgaden af en Pharrell Williams, eller en Timberland, eller nogle af de her helte, jeg ligesom har haft helt fra barnsben og stadig har. Det kunne også være en poet, en Jay-Z-agtigt noget. Men jeg tror, jeg hellere til Timberland eller Pharrell. Mm. En af de to. Det er virkelig sådan helte for mig. Lyttede til dem, sådan jeg var helt barn og sådan. De har bare et groove og en sådan unik lyd, der gør at det sådan, ja, også bare deres filosofiske tilgang til musikken og musikindustrien er bare for fed, så sådan en af de to.
Ja, okay. Hvad vil du spørge Timberland om?
Ja, hvad vil jeg spørge Timberland
om? Som det første.
Ja. Det allerførste.
Skal der chokolade på den oatmeal?
Ja, præcis. det er fedt. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg vil høre ham om hans sådan. Jeg tror, det vil blive lidt sådan dybt. Jeg tror, jeg vil høre ham om hans filosofiske tilgang til hele det her med at lave musik og være kreativ og sådan. Fordi, altså, Timberland for eksempel er et godt eksempel. Han har en masse content ude om, hvordan han laver sin musik. Så det ved jeg i princippet godt. Men jeg vil høre ham om hele hans mentale tilgang til at blive ved med at lave musik og blive ved med at forny sig selv som producer i så mange år.
Jeg kan huske, det er faktisk også en af de første sådan virkelig fede musikoplevelser, jeg har. Ikke første, men jeg kan huske, da Shock Value kommer ud,
ja.
Og jeg sidder nede hos min brors vens værelse. Ja.
Fedt.
Ja, ja. Jeg var med. Ej, forældrene var også venner.
Okay, fair.
Men hvad hedder det? Der er på et eller andet lidt bedre anlæg, end de andre normalt har. Sådan et Logitech-ting. Og så yes. Sætter han Shock Value på. Altså albumet, tror jeg det hed.
Ja.
Og så var det The Way I Are.
Ah, oh, klart, ja.
Og jeg kan bare huske, den der, det der anlæg, hvor altså, du ved, subwooferen vejede bare 45 fucking kilo, og det var bare virkelig surround i halv hjørne, og jeg var bare vant til de der små, der var lige ved ens stationær computer. Det var fandme sindssygt. Timberland. Jeg tror, jeg skal høre Timberland på vej hjem.
Ja, det burde du. Det er en legende.
Jeg tror, det er noget af det første Timberland, det var ikke langt fra det første, han har lavet.
Ja, han har produceret rigtig meget det gamle, sådan Missy Elliott, Aaliyah, ja, ja. Jay-Z og sådan noget fra sådan slut 90'erne, ja. Der lyder.
Det er jo første artistalbum, han laver.
Jeg tror du er ret. Men det, han produceret før i tiden, hvor hans navn ikke står på tracksene, det er noget af det sygeste nogensinde. Ja. Han er så vild.
Hæftigt.
Ja.
Nå,
men skal jeg nødt til at spørge dig? Hvem vil du?
Jeg vil.
Dig? Ja.
Den har jeg jo ikke fået før.
Nej, det er det. Det er jo nødt til at høre.
Der fangede du mig virkelig.
Der fangede du mig virkelig.
Altså, det er jo sjovt, for du har lige siddet i den her situation, fordi enten så vælger man at gå fanboy-vejen, ikke? Og så tager du Thierry Henry. Eller så. Jeg er jo Manchester United, men så sad jeg sådan og tænkte, okay, Sir Alex Ferguson havde været vanvittig.
Men du har jo sikkert læst bogen, kender
jeg
det ret?
Ja, jeg har læst bogen.
Og så er det jo ikke så sjovt.
Så sådan, det ved jeg, jeg kender dig jo godt, typen. Ja, ja. Ej, men hvad fanden, jeg har siddet. Jeg gad egentlig godt, at det lyder lidt rimelig... Det er min ens hjerne flyver i alle muligheder, og man føler bare, at bordet fanger.
Ja, og selv lige sidder i samme situation.
Og hvis det er meget fint. Jeg tror, jeg kunne... jeg kunne godt tænke mig, og jeg synes faktisk, at sådan en som Joe Rogan er nu tager det udgangspunkt i, at det er måske ikke den mest interessante. Altså, man vil godt finde, okay, Michael Jackson og alt det her, men jeg tror virkelig, man kunne have en sindssyg samtale med Joe Rogan.
Det tror jeg også, uden tvivl.
Og det virkede også. Ja, hvis jeg kunne få lov til at deltage i Joe Rogan Experience og have 3 timer med Joe Rogan,
det gad jeg godt have. Det havde jeg lyttet til i hvert fald, hvis det var det.
Det havde været, været fedt. Og ellers så... ja, Ferguson må nok være.
Ja, klar. Det forstår jeg godt.
Det var fedt bare at sige. At der ville altid være de der politiske gode svar. Nietzsche eller Søren Kierkegaard.
Ja,
havde klart det været. Men,
der er jeg overhovedet ikke.
Men det var fandme en... Det var en tak for spørgsmålet. Det var rart at lige få lov til at reflektere lidt over det. Det kan være, at... at fremover, så må gæsten til at spørge om det. Så må jeg have nogen i banken.
Ja, det er den udsigt.
Tusind tak, fordi du ville komme her i vores lækre studie.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var en fornøjelse. Der var ikke så meget med vislen, og der var lige en gut, der kom ind på et tidspunkt, men ellers så synes jeg, vi klarede den.
Ja, jeg tror faktisk, det er gået rigtig godt i forhold til det.
Det er perfekt. Jeg har i hvert fald hygget mig. Og til dig, lytter, så vil jeg jo selvfølgelig også bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og ja, jeg får lige lavet en outro til dig lige om lidt. Tak for i dag. Hej hej.
Ej, det er jeg godt lide. Jeg elsker lyden.
Det var Fabian Masur, mine damer og herrer. Jeg håber, I kunne lide episoden. Det var virkelig rar. Rar er det rigtige ord. Det er rar og interessant at lave. Det var en virkelig hyggelig snak. Og som I kan høre, så er Fabian jo bare en fed fyr. Det kan jo alle godt høre igennem mikrofonen. Og det var sgu fedt at høre lidt om, at komme lidt bag facaden, og ikke bag facaden, men høre hvordan det er at leve det liv der. Rockstjerne 2021. Og ja, så det håber jeg også I synes var fedt. Det var i hvert fald fedt at lave. Og hvis du synes, det var så fedt at lave, at du kunne tænke dig at lave en anmeldelse, så vil jeg altså virkelig værdsætte det. Og det er jo ind på iTunes, og så lige give den det antal stjerner, som du nu engang synes, den fortjener. Det vil jeg blive glad for. Og hvis du har lyst til at dele episoden, får lyst til lige at dele den i din Instagram story, eller bare verbalt fortælle det til din kollega, hey, det her er fedt, så skal du da være mere end velkommen. Det er i hvert fald noget, der varmer sådan en podcast producer som mig, som ikke får en krone for det, som ikke har i sinde at kaste diverse annoncekroner i Facebook og Instagram, så er det dejligt, at det kan ske organisk, hvis du har lyst til det. Så tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en glimrende dag. Fortsæt.
Ej, det er godt lige. Jeg elsker lyden.